Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, přeji vám hezký večer, 19. hodina, první minuta nám odbyla. Vítám vás u komentovaného zpravodajství na svobodném vysílači v neděli, tedy 19.12. prosince roku 2021. Slyšíme na Skypeu nějaký ruch, tak nevím, kdo se komu dovolal, já jsem to vzal a měl by tady být pan Ježek a Zbyněk Čech by tady neměl být, takže nevím, co se děje, zatím se mi to načítá, netuším, o co tady go. A zda se slyšíme. Petře?
Ano, slyšíme se.
Jo, jo, jo. Tak my dva se slyšíme. Inženýr Petr Ježek, zdravím ho, hezký večer.
Hezký večer všem.
Nuž, a pan Tichý zatím nezvěsten. Takže zase nevím, co se děje.
No, Martine, možná, že zase, jak je mým dobrým zvykem, tak někdy můžu taky začít.
No, dobře, dobře, to bychom se koukli. Předhodíme tedy to téma, které mělo být v tom tematickém okénku rozšířené. Nástup Nesary Gesary do praxe, zavádění nového světového finančního systému v souvislostech. Tak bychom se asi na to koukli, uvidíme, jestli se nám pan Tichý dopřipojí.
Já doufám, že ano. Tak může prostě taky trošku zlobit technika nebo pomalejší chůze. U něj to tak bývá. Takže já bych začal asi tím, že mohu přinášet dobré zprávy. Vzhledem k tomu, že jak již bylo uváděno, že prostě to zlo, které páchal Deep State a chazarská mafie a podobně, tak pochopitelně, že to zlo našlo svoji pádnou odpověď. O tom už dnes pochybuje v podstatě pouze někdo, kdo je absolutně odpojen, bezvědomý a prostě se nějak programově nestará o tyto věci. Což neznamená, že mu to nebude nějakým způsobem také sděleno. Ale říkám to z toho důvodu, že pochopitelně ten proces, tak jak jsme tady už s panem kolegou Tichým několikrát vlastně říkali, běží poměrně dlouhou dobu a v současnosti dospěl do takové zajímavé fáze, která tak trochu symbolicky vlastně se týká toho období, krásného období, takového trošku rozjímání v čase předvánočním, respektive před slunovratovém, záleží na tom, kdo jak to má. A v zásadě jde o to, že už se dá říci, že to, co lze označit jako pozemské zlo, nebo zlo, které bylo na této planetě, tak je poraženo. A je poraženo definitivně. A to právě znamená jednu věc, a sice, že celý projekt GESERA, co nevidět, v podstatě bude spuštěn. To, jakým způsobem to zlo bylo poraženo, je záležitostí na trošku širší povídání a samozřejmě nesouvisí to pouze s ději, které probíhají na této planetě, ale na této planetě proběhla velice zajímavá záležitost. Možná znáte jméno Klause Schwaba a Christine Lagardové. Ten první je osoba spojená s New World Order a s v podstatě něčím, co, čemu se říká tedy Světové ekonomické fórum. A paní Lagardová byla donedávna vlastně šéfkou Mezinárodního měnového fondu. Takže to jsou takové zajímavé dvě osoby, které pochopitelně neslinou zrovna dobrou pověstí mezi všemi vědomými lidmi. Naopak, oni byli jedni z protagonistů vlastně pokračování, nebo tedy spíše utužení toho nového světového řádu a to samozřejmě představovalo určitou hrozbu pro další vývoj na této planetě a obecně hlavně to znamenalo obrovskou hrozbu pro většinu z nás, normálních lidí. Tak tito dva byli pozváni na takovou malou konferenci, o které nevěděli přesně, oč se jedná, protože v oblasti Antarktidy existuje v podstatě takové místo, které v podstatě bylo vždycky místem, kde se setkávaly vlastně tyto skupiny, ty temné skupiny a takže oni tam v podstatě tedy odletěli s tím, že to bylo takové jako prostě, že budou dále prostě rozvíjet celou tu záležitost. Jenže ouha, narazili na skutečnost, že už i tyto pozemské základny těch temných sil byly vlastně teda obsazeny a jsou plně pod kontrolou vlastně aliance. No a v podstatě tito dva jedinci byli tam postaveni před jednoduchou záležitost. A ta záležitost je taková, že jim bylo řečeno, podívejte se, když nám nepředáte veškeré v podstatě tedy nástroje, klíče a další v podstatě tedy prostředky k tomu, abychom mohli co nejméně destruktivním způsobem měnit dosavadní finanční systém a celý systém na této zemi, tak vy se nám podřídíte. A odměnou za to, že se nám podřídíte a vydáte nám tyto věci, tak budete odesláni tam, kde si můžete po zbytek svého života užívat, řekněme, takového komfortu, na který jste byli zvyklí. Ovšem nebudete již moci cokoliv na této planetě změnit. No a jsme u toho. To znamená, tady dochází k jedné věci. Dochází k tomu, že skutečně všichni, kteří škodili této zemi, kteří škodili lidem na této zemi, kteří systematicky reprezentovali vlastně tu špičku globální moci, to znamená tu takzvanou globální elitu, či globálního prediktora, chcete-li, tak dneska už v podstatě na Zemi s velkým Z, tedy na této planetě, buď nejsou a byli již deportováni, anebo stále ještě jsou a jsou v procesu v podstatě tedy předávání té své agendy. Takže to jsou zásadní věci, které říkají jednu záležitost. Pokud dneska uvidíte někde ozbrojené síly, tak už to nejsou ozbrojené síly, které v podstatě směřují k nějakému konfliktu, jak se stále ještě někde můžete dovědět, dočíst, někdo vám to může říci. Právě konfliktní situace řešená vojenskou cestou je přesně opak toho, oč usiluje GESERA, oč usiluje celá ten proces vlastně tedy změny systému na naší planetě. A to je to strašně důležité, co si musíme dneska uvědomit, že dneska už v podstatě neexistuje žádný důvod k žádnému strachu. Už prostě strach je něco, co bylo nástrojem právě těch temných sil k ujařmení vlastně teda globální populace. A strach je to, co musí zmizet. A to také mizí v současné době. Takže ta skvělá zpráva, která v podstatě, kterou se vám tady snažím tlumočit, protože samozřejmě já ty kontakty přímé nemám, ale taky čerpám tedy z zpráv lidí, kteří kontakty mají. A je zcela zřejmé, že i to časování, které vlastně tedy znamená předvánoční, v podstatě tedy jaksi zásadní děje, tak znamenají jednu věc. Já už jsem to někde napsal. Letošní svátky budou přelomové. Budou skutečnou nadějí. A nový rok bude skutečně novým rokem Úsvitu pro pozemskou civilizaci. Takže to je můj úvod.
Já se teď, jestli mohu, tak se vmísím do debaty. Jako obvykle jsem měl dobrý večer, vážení posluchači, vážení páni kolegové, jako obvykle jsem měl problém, tentokrát takový, že jsem vůbec nebyl schopen nahodit Skype, nevím, co se zase událo, předtím to normálně šlo, prostě nebyl jsem schopen, takže se omlouvám. Jenom čistě technicky, budeme pokračovat nejdřív tím okénkem a pak se dostaneme ke zprávám, asi ano, když už jsme to takhle přehodili. Co říkáte?
Za mě není problém.
Dobře, tak začneme asi teda tím, když už jsme takhle začali, začneme teda tím asi tím tematickým okénkem, protože už to teda na čatu bylo. Já, když jsme hovořili, protože teď tady padla znova pojmy Gesara, Nesara a tak dál, víte, teďka v souvislosti s tím jednáním, které teď v prosinci proběhlo na té Antarktidě, tak je potřeba zaznamenat hned několik věcí. A jestli někdo věří tomu, že to je všechno náhoda nebo shoda okolností, já bych teda tohoto názoru rozhodně nebyl. Já bych jenom připomněl, že jednak 16.12. jsem viděl ve Spojených státech videa, a kde ze Spojených států videa, kde se hovoří už o zveřejňování zákonu Nesara. To je ten původní zákon, který byl ve Spojených státech. Ten byl jejich parlamentem, oběma komorami parlamentu, odsouhlasen už v roce 2000. Když měl vejít, byl podepsán i prezidentem Clintonem, protože tehdy na to naléhala část armády, generálové, generálského sboru. A když měl být vyhlášen oficiálně, tak víte, kde to mělo být? 11.9.2001. A přesně v ten den spadla dvojčata. A přesně v ten den pak byl prohlášen Patriot Act a tady tyhle ty věci a protiteroristické. A oni celou pozornost těch lidí, toho národa, odklonili úplně někam jinam. Protože podle té Nesary tak měl být ukončen FED, měl být ukončen ten starý finanční systém, který je dluhový, měli být potrestáni viníci a tak dál a tak dál. Což se nestalo a naopak pod vlivem těch nových okolností, ke kterým tam došlo, které tam byly uměle vytvořené, tak došlo k tomu, že vlastně všichni, kdo byli spojeni s tímto zákonem, vědomostně nebo s tím, že třeba o něm hlasovali v tom parlamentě a podobně, museli podepsat dokument, kde se zavázali k mlčenlivosti. Pokud by to prozradili, tak protože byl v souvislosti s tím pádem ty dvojčat vyhlášen tam mimořádný stav, tak by byli potrestáni trestem smrti. Takže oni od té doby o tom mlčeli, až přišel Trump a Trump to vlastně, jestli si vzpomenete, tak v roce 2015 všech 209 zemí světa podepisoval v Paříži klimatickou dohodu. A Trump nastupoval v roce 2016, od té dohody odstoupil a všichni říkali, no co jako dělá, když on je snad jako prostě proti ničení klimatu a tak dál a on je určitě, on tomu nerozumí a on já nevím co. A on si vlastně tím odstoupením si vynutil, že k této dohodě klimatické se připodepsala Gesara. A Gesara vlastně je to, co byla Nesara, toto je globální, toto je jako v globálním měřítku. A pro ty z vás, já jsem na to dělal, dohromady jsem to počítal dneska 7 pořadů, 7 dvouhodinovek, něco z toho tady s panem kolegou. A je to vlastně ta Nesara je, to je vlastně národní hospodářská bezpečnostní reforma, National Economic Security and Reformation Act, a pak v tom celosvětovém je to místo National, národní, jak je to Global. Jo? Tak, takže tohle to bylo tohle bylo připodepsáno a on potom zpátky jako přistoupil teda Američané teda k té klimatické dohodě. Nicméně pořád to bylo v Americe pod pukličkou, protože nebyla vhodná doba, aby se s tím vyšlo ven, takže tečka, protože tam byl obrovský tlak právě globalistů. A teďka právě po té Antarktidě, tak to je první věc, která náhle se objevila a to je totiž také věc, která jejíž realizace má umožnit hladší náběh teda toho nového světového finančního systému. To je první věc. Další záležitost, kterou můžete pozorovat, tak kromě zveřejnění teda toho zákona Nessera, tak je vydání tiskové zprávy Světové rady pro zdraví k ukončení očkování. Ta vyšla 17.12. Lze se domnívat, že už je to, že tedy už začali tedy Klaus Schwab a možná Christine Lagarde, že teda začali trošku úřadovat. Nicméně ještě od Světové zdravotnické organizace, od WHO, to zatím ještě jsem to neviděl teda. Ono už předtím dávala nějaké doporučení, ale aby to jednoznačně zarazila, tak to jsem zatím ještě neviděl. Nevím, zda to bude, nebude a tak dál. Další, co vyšlo ve známost na veřejnosti, tak byly uveřejněny návrhy smluvních dokumentů Ruskem pro USA a NATO. To vyšlo 17.12., kdy tedy jednoznačně už jak si dávají teda USA a NATO, dávají teda Rusové teda jednoznačně teda své požadavky. Chtějí, aby se například, jak si ruská, teda vojska NATO vrátila na stav roku 79 a tak dále, to znamená, aby vůbec tady ten středoevropský prostor, nejenom, nebo východoevropský, pokud nás někdo považuje za východní Evropu plus Ukrajinu, aby to vyklidili. A nikoliv náhodou byla jmenována nová vláda v České republice prezidentem Milošem Zemanem, a jako je zřejmé, proč. Čekalo se na toto. Jinak pokud je o Gesaru jako takovou, tak tady lze čekat a lze se domnívat, že bude vyhlášena ještě v tomto roce. A Gesara má, jak jsme si řekli, možná, že někteří si pamatujete, pokud jste sledovali, tak tam má několik takových kouzelných věcí. Má 25 bodů, ale tři takové kroky, které jsou dopředu, které jsou realizovatelné dopředu. A k tím si za chvilku něco řekneme, ať jako nemluvím pořád. Čili tady vidíte, že náhle se uvolnilo na základě toho jednání v té Antarktidě, že se začínají uvolňovat jaksi různé věci. Já ještě k tomu válčení. Víte, ta americká armáda není určitě jednotná. Část je pod velením pořád teda těch řekněme, demokratů, nebo chcete-li té kabaly a tak dál, nebo ono se říkalo nejdříve tedy, se říkalo teda neokonů a státní administrativy, ale pak se ty globalisté rozdělili, část šla s nima, část nešla s nima a tak dál. Takže jestli Schwab s Lagardovou se zachrání, tak to neznamená, za podmínek, o kterých jste slyšeli, tak to neznamená, že se zachrání ty kabalisté všichni. A teď je teda otázka, jak ty kabalisté budou dále postupovat. Oni mají možnost se vzdát s tím, že dostanou tresty, anebo mají druhou možnost taky bojovat. A já jako tam bych ještě trošku jako byl jako takovej ještě jako opatrnější, protože já si myslím, že zatím se to pořád ještě teda ta výzbroj se lifrovala směrem jako na východ. Zatím se ještě nevozí zpátky. My se dostaneme potom v těch zprávách, se dostaneme k tomu, že Ukrajinci teda nastěhovali k hranicím obou těch donbaských republik asi 125 tisíc vojáků, z druhé strany tam asi také tolik, že jo. Rusové teďka dali, my se k tomu dostaneme dál, nějaké tedy na ně požadavky, co teda má být, nemá být. A jenom málo kde se jaksi objevilo to, že vlastně na to dali i lhůtu, dokdy to mají provést. Až to mají provést asi do 3 týdnů. to se málo kdo ví. A taky má, sice jsou na to různé komentáře, ale jeden z nejlepších asi, teď jsem viděl pořád včera, převčírem Jakova Kedmyho u Solovjova v ruské televizi, a tento tam říká jednoznačně, říká jasně, ano, to je ultimátum. To je pro ně ultimátum a prostě pokud jako to Západ nesplní, tak to Rusko začne vymáhat silou. Prostě proto, protože už je tak ohroženo a už jsou prostě i s těmi raketami prostě přískoky se dostaly až vlastně na východní Ukrajině. Mají to tam nedostřel, do Moskvy to tam mají, nebo do Ruska to tam mají nedostřel prostě asi do těch 10 minut, tak říká, tady už se jako nedá nic dělat. A několik náhodou také Putin říká, že oni třeba z těch ponorek a tak dále, takže jsou schopni zasáhnout ta řídící centra ve Spojených státech do 5 minut. A také najednou jsou všichni prostě vyřízení z toho, že ty velké ruské ponorky, že jich měli 9 někde v tom severním medovém oceánu, tam přístavu, a že náhle, že zmizeli a kde jsou a tak dále. Že? A ty mají právě ty zirkony a tyto rakety, kterými to jsou schopni udělat. Takže tolik jenom na ten úvod. Já to se předávám slovo.
Děkuju za mnohé doplnění, protože to je naprosto perfektní právě s tou Nesarou a s tou historií. A já bych, ano, já souhlasím s tím, že samozřejmě ještě není všechno hotovo, ale víme dobře, že už několikrát došlo k zásahům, které v podstatě v nedávné minulosti mohly vést ke globálnímu konfliktu. Ty zásahy byly v podstatě velice lokální, velice přesné, takové chirurgické, v podstatě tedy operace, které zlikvidovaly vlastně část jednotek a zejména určité prostě velící segmenty. Takže z toho hlediska vlastně už je tady určitá zkušenost s tím, že kdyby se ta kabala stavila na zadní a využívala ještě svých pozůstatků, tedy nějaké silové moci, tak pochopitelně, že skončí velmi špatně. A to je přesně to zapadá do toho prohlášení teda představitelů Gesary, kteří říkají, věci nejdou tak snadno, jak by jít mohly, kdyby se prostě tyto síly nestavily na zadní. Jinými slovy, že oni vlastně byli donuceni, představitelé Gesary, přistoupit i k silovému vlastně řešení. To znamená vysloveně k těm procesům, které prostě, líp to říct nedokážu, prostě doslova likvidují ten problém. A to je přesně to, co si myslím, že do značné míry představuje takovou tu určitou míru jistoty, že v momentě, kdy prostě už pod kontrolou je toho mnohem více, než toho bylo před právě těmi několika týdny a měsíci a dokonce i roky, kdy k těmto zásahům došlo, takže dneska už v podstatě ta možnost vlastně blokovat tyto síly je velice jednoduchá. Zmíním jenom jednu technologii a to je v podstatě otázka velení. Komunikační vlastně kanály toho velení. Takže to je základ.
No já bych tomu chtěl možná doplnit pro posluchače, kteří možná někteří nevědí, někteří ano, tak samozřejmě už i z té potopené ruské ponorky Kursk, jestli se pamatujete, tak se tam odsud ztratila jaderná torpéda. Teď později bylo vyhrožováno například tím, že ve Spojených státech, že jsou, a neví se zatím, kde jsou tedy. Samozřejmě byla ukradena teda. A teďka třeba ve Spojených státech se před časem, a proto také Trump to nešel řešit vojensky, když končil své funkční období, tak tam bylo vyhrožováno odpálením jaderných bomb, asi tenkrát asi, pokud se pamatuju, tak asi ve 14. 16. velkých městech amerických. Takže bylo potřeba je nejdříve nalézt, zneškodnit je a tak dále a tak dále. A teďka není nezajímavé, že například na Ukrajině teď skutečně ty benderovci a ty fašouni, tak tam hrozí tím, že prostě pokud by ruská armáda vstoupila na území Ukrajiny, tak oni že odpálí jejich jaderné elektrárny. pokud by odpálili jejich jaderné elektrárny, tak je Ukrajina vymazaná. Dostane to hodně Rusko, ale dostaneme taky nějaký zásah my. Vzpomeňte si jenom tehdy, když byl Černobyl a to byla jedna elektrárna a ještě to tam různě potom tam na to dávali nějaký sarkofágy a tak dál, betonový, aby se to tak nešířilo. Tak si vzpomeňte, co to udělalo za neplechu po Evropě. A teď si představte, že by to také odpálilo několik elektráren. Takže s těmito věcmi je opravdu, či to není to o tom, prostě jenom, že teda někdo na někoho tak říkají vlítne a teď ho převálcuje. Samozřejmě, ta situace poté, co teda většina teda těch řekněme, negativních mimozemských entit zemi opustila, a dokonce se dostal třeba videa, kde je ruská družice a jsou snímky z ruské družice, která lítá kolem země a teď je vidět prostě ty flotily, jak to tady odsud prchá. Nahledě k tomu, že oni jsou také tyto negativní entity jsou víceméně zavedeny na třetí dimenzi a už je v souvislosti s tím, jak jde ta země do čtvrté dimenze a do těch větších kmitočtů, tak jako jim to nekonvenuje, jim to jako je to pro ně špatné. Jo? A to je také to, proč se nás také snaží udržet v té třetí dimenzi, prostě proto, protože jsou stále my do těch vyšších dimenzí, tak nás vlastně pod tou kontrolou, tak nás neudrží. Jo, takže to všechno je prostě potřeba chápat jako v souvislostech. A já jsem chtěl ještě říct jednu věc. Já jsem velmi rád tomu, že se lidé začali zajímat, protože žijeme v opravdu převratné době. Ve víc převratné době, než si někteří lidé myslí. A je tady prostě potřeba vidět souvislosti, které jsou, a já to v těch pořadech na tom svobodném vysílači mám, kdy teda, jednak je to tedy Nesara, pak teda byla Gesara, toto všechno je na podporu zavedení toho nového světového finančního systému, založeného tedy na znovu na měnách podložených zlatem, na oddlužení, to je velmi důležité, na oddlužení. A dál je tam tedy samozřejmě využití kvantového počítače a pak se to dostává do takové, řekněme, až takové duchovní sféry, protože se hovoří o takzvaném božím vědomí, což je jiný výraz teda pro ten kvantový počítač a řekněme nějakou umělou nebo mimozemskou inteligenci. Já si myslím, že to mimozemská inteligence bude lepší pojem. O potřebě s tím sladit prostě lidské vědomí, to je právě proto, abychom se mohli dostat do té vyšší dimenze. Pak je to o transformaci lidí, Schumannova rezonance, což souvisí tedy s tím, že vlastně slunce teda vzhledem teda k těm termonukleárním výbuchům, které teda tam jsou, tak víceméně působí určitým způsobem na Zemi a ta vlastně rezonuje jako srdce klepe a to se, nebo rezonuje, prostě se chvěje, to se přenáší na lidi. A teďka, jak ta Země putuje, dostává se prostě dál, tak ona se dostává do čtvrté dimenze a má teďka tou, jak jsem říkal, už vám tak tou, nebo tu docílila 20. minulého měsíce a pokračuje na cestě do páté dimenze. A tady jde o to, aby teda ty lidé stačili, říkali jsme si také i nakonec to jenom pro zopakování, ale pro představu, že ty lidé normálně jsou zavedeny asi na 7,83 Hz, to se cítili jako příjemně, spokojeně, jako silní uklidnění. Když to šlo výše, tak jako začali být nervózní a utáhaní a já nevím co všechno, ale když to potom v mozku začaly pracovat takzvané gamma vlny, pardon, beta vlny, ale když se to potom dostalo ještě výše, někde přes těch 40 Hz, tak pak zase už se to dostává na gamma vlny a ty lidé začnou jako prostě určité věci jinak vnímat, jinak jako přemýšlet a tak dál. A to je přesně o té čtvrté dimenzi. Takže s tím souvisí právě ta transformace a s tím i souvisí teda další věci, potom, které na to jako navazovaly dál, což je teda otázka cesty a vzestupu teda vůbec země lidí, No a končí, víceméně jsme tam v tom pořadu končili teda tím, že jsme říkali ano, a tady je prostě nějaká spolupráce, protože na to to má zájem i vesmír, právě protože jsou tady ty negativní entity a ty negativní entity jsou spojené s nacisty a vlastně nacisty, kteří vlastně se s nimi dostali do kontaktu na Antarktidě ještě před druhou světovou válkou. Ty tam měly, ty entity tam měly základny a tak dál, v podzemí a proto tam byly po vyhaslých stovkách tak a jako s velmi dobrou klimatickou temperaturou. Takže to byly všechno věci, které spolu souvisely. Oni potom od nich dostali i některé zbraně. Vzpomeňte si, že Hitler na konci války pořád mluvil, jak má Wunderwaffen, zázračné zbraně. On je měl, už je jenom nestačil vyrobit a dát je jaksi do užívání. Nicméně první letající talíř tady zkoušeli Němci ve Kbelích a odlétal na zkušení do Plzně někdy v dubnu 45, někdy bych našel i snímek. Jo. Takže oni už jako začali, už to nestačili. Po válce oni se přeskupili tam, že jo, ne všichni, ale přeskupili se tam, přeskupili se do Jižní Ameriky, že jo, víme, že Hitler přečkal a tak dál, že byl v Argentině, že byl ještě tuším v Brazílii nějakou dobu a podobně. Takže toto všechno, abychom jako rozuměli. A tady, když to vidíte, tak najednou zjistíte, protože byli lidé, kteří najednou mě kontaktovali, kteří jsem třeba znal někteří, a teď jako najednou říkají, co to je tady, tenhle ten pořad, tam měli snad pocit, že jsem se snad z dlouhé chvíle dal na jakousi ufologii nebo něco podobného. A ti lidé, jak si neznají tyto souvislosti a nepochopili, že v podstatě stávající politika, zahraniční politika a tak dále, takže se dostává do takzvané ezopolitiky. Čiže my se teďka dostáváme do jiných věcí a prostě, ať zatím jsme se s tím smířili nebo ne, tak vlastně ty obyvatelé těch jiných planet tady se za chvilku stanou prostě součástí života. To ne, že by nás okupovali a tak dále, to ne, o to tady nepůjde, ale prostě už i teda také tím, že pokud teda tady mám budu předávat nějaké kosmické patenty a tak dále, takže i na tohle to je prostě potřeba si zvykat. A takové ty filmy různé, jako ty Hvězdné války a Star Trek, nebo jak se to jmenovalo všechno, tak nebylo vlastně nic jiného, než vlastně nás upozornit vlastně na život, který nás vlastně čeká. V případě, že teda tuto bitvu, kterou teďka tady bojujeme všichni, takže v ní zvítězíme. Kdybychom v ní nezvítězili, tak nás čekal nikoliv zlatý věk, ale čekal by nás nový světový řád, 9 z 10 mrtvých a ten 10. prostě očipovaný, zotročený a tak dále a tak dále. O tom jsme si tady také mluvili. To jsou ty věci, o kterých třeba hovořívá pan VK, ale ten hovoří jenom čistě o tom NVO. My hovoříme o té alternativě a ta alternativa vyhrává teďka. To je prostě potřeba takto to chápat a hlavně to vidět v těch souvislostech. Čili nikoli v těch vidět po kouskách, jako rozsekaně od sebe. Toto je vlastně jakoby nechci říct související příběh, ale řetěz související příběhů. Takhle bych to řekl. Předám slovo.
Hezké připodobnění, protože pochopitelně každý proces má charakter řetězu a tohle jsou procesy. To jsou prostě konkrétní vlastně teda na sebe navazující vlastně jednotlivé činy, které mají stejný cíl, jsou stejně zaměřené a v podstatě lze je vlastně úplně normálně vnímat jako jakousi formu strategie na bázi nějakého obecného konceptu. Takže je to zase něco, co spoustě lidí, kteří pracují se strategiemi a podobně, tak je jim to jistě do jisté míry blízké. Jen je potřeba pochopit, že právě, jak tady bylo řečeno, nikoliv EZO, ale exopolitika. Exopolitika je to, co prostě v současné době je vlastně tady už konáno, děláno. Ty zprávy, které právě hovoří o tom jednání na té Antarktidě, tak to je přesně z této oblasti. To znamená, je to něco, co existuje, co je, co funguje a je potřeba právě v souvislostech vlastně nahlížet na ty zvláštní situace, které se nám zdají některým z nás prostě nepochopitelné jenom proto, že vlastně nepřipustíme určitou další rovinu vlastně té problematiky. Já bych se tady jenom zmínil ještě o té páté dimenzi. Faktem je, že vlastně tedy ten přechod na ty vyšší dimenze se strašně urychluje a že už ten přechod na tu pátou dimenzi právě na základě těch událostí, o kterých tady vlastně byla řeč teďka, tak může nastat velice rychle. To znamená, na čtvrtou dimenzi se čekalo velmi dlouho v podstatě a v současné době už se vlastně pracuje s tou pátou dimenzí jako s možností, která by měla být teda velice rychlá. Takže opět předám slovo.
No, tady bude velmi důležitá jedna věc, protože víte, někteří lidé, já se s tím setkávám, říkají, no co nevidím, tak tomu nevěřím. Ten problém je v tom, a podívejte se, jak jsme byli zmanipulovaní, protože je to o tom, co vidím, anebo o tom, co mě někdo nechal, abych viděl. Víte, tady najednou, když se na tom zamyslíte, tak zjistíte, že fakticky všechno bylo jakoby obráceně. Vemte si tady jednu věc, řeknu příklad, chemtrails. Těma chemtrails nejenom, že aby tady oblohu zatáhli a tak dál, ale oni nám dolů na ty hlavy nám sypali to před čím nebo kvůli čemu nás dole chtěli léčit a ještě tak, že nás vlastně infikovali vlastně injekcema. Chápete to? Takže někdo si myslel, že ho teda tady někdo jde léčit a že ho jde zachraňovat, když mu dá injekci. A ta injekce pro něj jako velmi často znamenala konečnou. Ale je to, aby ho mohli takzvaně očkovat, tak nejdřív mu něco nasypali ze zhora na hlavu. Takže byly takové ostrovy, kde říkali, no tam někdy v Tichomoří, no tam v životě nebyli žádní turisté, tam nebyl nikdo a oni to tam mají taky. Jak se to tam dostalo? No nasypali to tam z vrchu. Takže víte, to jsou věci, to je jako jedna věc, to znamená do značné míry to bylo jinak. A druhá věc, jestliže třeba něco chci dostat se do té čtvrté dimenze a do toho, tak nemůžu ty věci posuzovat z pohledu a znalostí třetí dimenze. To se tam v životě nemůžu dostat. Tady jde prostě, či toto je i do jisté míry otázka, řekl bych, nechci říct duchovní až, ale prosím ano, protože, jak se ukazuje, tak v tom vesmíru není rozhodující ta hmota, ale je tam skutečně prostě ta duševní síla. A jednou z takových věcí právě je, že člověk může hodně dosáhnout, pokud ví, co chce dosáhnout, má jaksi sílu za tím jít a je to ještě výrazně lepší a silnější, pokud je to skupina lidí nebo pokud je to národ. To je velmi významné. A vy víte, že já v těch pořadech už jako mockrát, a to jsme se bavili o jiných věcech, takže jsem říkal jedno, že tady je problém v tom, že když se zeptáte 10 lidí, co nechtějí, tak vám 9 se na tom shodne. A když se těch samých 10 lidí zeptáte, co chtějí, tak se neshodnou ani 2. A to je chyba. A na to je prostě potřeba popracovat. A já jsem tady nikoliv jednou, víte, že jsem ještě před volbami dělal nějaké ty pořady jako na pomoc nebo na podporu té alternativy a tak dále, protože ani ty mimoparlamentní strany, no protože jsou mimoparlamentní, tak nepovažuji za alternativní, protože ani jedna z nich alternativní program nemá, protože kdyby ho měla, tak by prosazovala to, o čem teďka mluvíme. A oni o tom vůbec ani nevědí. To je jako jedna věc. Druhá věc, byly v tom samozřejmě zamíchané i české národní zájmy, protože s tím velmi úzce souvisí, protože zase se má podporovat soběstačnost, má se zase podporovat národní výroba, má se to vracet, že jo? Má se podporovat uzavřený koloběh prostě peněz, že jo? Výroba, spotřeba a tak dále v jednom místě, a ne, že my tady budeme dřít jako oslové a zisky půjdou ven, jako to teďka jako probíhá. Jo? Takže to jsou všechno věci, které spolu velmi, velmi úzce souvisí. A tady prostě máme velké mezery a tady je prostě potřeba udělat jednu věc. Vemte si, že v nějaké době bude vyhlášena Gesara a teď bude potřeba udělat jedno, protože má-li se dělat změna, zásadní změna, tak to nemůže být změna personální. Tady si někdo myslí, když místo Franty je tam Pepik nebo místo Andreje je tam Petr, takže se něco vyřeší. Vůbec nic nevyřeší, když zůstanou oba dva ve stejném systému a to zůstane. Čiže tady je potřeba systémová změna, ta půjde ruku v ruce teďka s tím novým světovým finančním systémem. Bude uveřejněna Gesara. Gesara má jasné podmínky, ještě nějaké budou dál, budou ještě doplňované, to jako bylo řečeno. A na základě toho je prostě, nebo v rámci toho, je prostě potřeba začít připravovat Gesaru, to znamená konkrétní národní program. Toto by měl být program, kterého se chopí lidé, za kterým půjdou, na kterém se mohou sjednotit, ale pak jako nelze poslouchat, aby 3 miliony lidí říkali, že nemají koho volit. Teď budou mít tu šanci, protože toto je program pro lidi a upřímně řečeno, jestli tam budou politické strany nebo nebudou, nebude až tak podstatné, protože teďka ty politické strany ukázaly v podstatě, že vlastně s ničím vlastně oni nepřicházejí. A já ty volby tak, jak byly, tak je chápu a já jsem to také říkal, jako soutěž stran o to, kdo bude sloužit cizím zájmům v parlamentě. To je celé. Tam jako pro české národní zájmy, vidíte, tam Gesaru Neseru neměl nikdo, české národní zájmy taky ne. Co ty lidi chtějí dělat? Teď oni jsou tam a víceméně tam honí své vlastní zájmy, zájmy svého vedení své strany, ale to je všechno. A co tam chtějí dělat teda? Jako, pro koho jsou? Jsou pro lidi? A co pro ně teda dělají pro ty lidi? Proč teda tyto věci nehájí? A to je na jedné straně. Na druhé straně si vemte jednu věc. Tady jako lidé vymýšleli a generální stávku budeme dělat, já nevím, co budeme dělat. Víte, ta doba se změnila. A za situace, kdy teda tady má být podle nového světového řádu, protože ještě tady máme podmínky nového světového řádu pořád, protože ještě tady nikdo nevyměnil notičky, hochum, tak tady má být deindustrializace, takže ještě by ty organizátoři takové generální stávky mohli dostat od vlády děkovný dopis za to, že jim pomohli teda vlastně teda tady zastavovat výrobu a deindustrializovat, pomohli jim plnit úkoly zvenku, které dostanou. Jo. A protože je to absolutně nebude zajímat a pak řeknou, tam nebudou se vyplácet důchody, nebude tohle, řeknou, vláda, my za to nemůžeme, co to můžou ty, kteří to tam zablokovali, nemohli se vydělat peníze, my jsme je nedostali, neměli jsme z čeho vybrat daně, no tak nemůžeme vyplácet, jděte si za nima, chápete to? A přitom vymýšlejí, jak já říkám, oni vymýšlí kolo, přitom kolo už dávno někdo vymyslel, teď je potřeba akorát to kolo namontovat a tady ho zprovoznit. To je to, co je potřeba. A tady jsou všichni jak slepí, oni nevidí, oni neslyší a pořád se prostě potácejí prostě jak v mrákotách. Tohle je prostě potřeba si uvědomit a jako na to o tomto postavit. Takový program s pár lidma, zatím třeba v nějakých základních, já nevím, 15 bodech nebo něco podobného, se samozřejmě dá udělat. Dá se to předjednat s lidmi. A to lidé také musí být aktivní a mít zájem a nevyprávět ještě, že kvůli hypotékám nemají čas. K tomu vám za chvilku ještě něco řeknu. Musí aspoň tohle, co si poslechnout. Pak nějaký tým lidí na ten, který obor se může rozšířit a pak to může rozpracovávat. A takhle bych to viděl jako normální, rozumný postup. A tady se pořád něco vymýšlí a pořád někdo neví. A vážení, je to na stříbrném tácku před náma. Jenom se na to musíte podívat a hlavně jako se zajímat. Předávám slovo, pak se dostaneme ještě k těm dluhům a k těm hypotékám.
Dobře, dobře.
Určitě. Tak já bych navázal tím, že samozřejmě ano, je to v tom, že se nějakým způsobem musí změnit naše vědomí, že jo. To je, to říkám všude prostě. A to vědomí ale má jednu výhodu, není to v podstatě, řekněme, něco, co je izolováno, řekněme tedy v našich prostě existencích samostatných, to znamená prostě v té naší lidské podstatě jako takové. Ono je to totiž právě zase věc, která má celý rozměr vlastně tedy v takzvaném kolektivním vědomí. A kolektivní vědomí je něco, co spojuje vlastně to lidské, co v nás je. A v tu chvíli vlastně se dostáváme do jedné věci. Nebo k jedné věci. Samozřejmě, jak už vlastně svým způsobem říkal jistý pán, který byl u zrodu Československa samostatného v uvozovkách, tak ten říkal, že tož máme tady demokracii, ale ještě bychom tady potřebovali nějaké demokraty. To vůbec není hloupá úvaha. To je přesně ta úvaha, která vlastně říká něco o tom, že pokud prostě nezměníme teda svůj přístup k našemu okolí a k té skutečnosti, nebudeme tu skutečnost poznávat, tak fakticky se vlastně sami vyblokováváme z možností pochopit, co se vlastně ve skutečnosti děje. A teď ta dobrá zpráva, protože už se tady několikrát zmiňovalo a řada z vás asi taky slyšela něco o podstatě tedy erupcích na Slunci a různých prostě elektromagnetických výronech a podobných záležitostech. Někdo možná slyšel o takzvaném stříbrném záblesku a podobné věci. Takže tyhle záležitosti samozřejmě mají své opodstatnění, ale je tady něco dalšího, s čím v podstatě doposud vlastně ani naše věda nijak k veřejnosti nepřistoupila. Přestože vlastně tedy ve světové vědě se toto zachytilo jako vlastně tedy teorie, která se nakonec ukázala jako velice pravdivá, je to teorie pana Huntleyho, která vlastně tedy hovoří o takzvaném protonovém pásu. A ten protonový pás, to je něco, co v podstatě existuje právě v kosmu. Je to obtížně zachytitelné a to, co je podstatné pro nás, je to, že všechny ty příměry, že tedy jsou to sluneční erupce, že jsou to další prostě jevy, které mají vlastně tedy ten původ ve Slunci, jakožto centrální hvězdě vlastně naší sluneční soustavy, tak ten problém je jinde. Ten problém je v tom, že tenhle ten fotonový pás je něco, pokud někdo trošku jaksi inklinuje k fyzice nebo naopak se v té fyzice pohybuje jako doma, tak tuší prostě, co jsou to fotony a jaká je jejich povaha. A co to znamená z hlediska frekvencí? To znamená, jestliže se vlastně tedy dostáváme do takovéhoto fotonového pásu, tak velice jednoduše si můžeme v podstatě sami zvýšit vlastně teda svou frekvenci. A to je přesně to, o čem pan kolega hovořil. To znamená, to je ten přechod vlastně mezi těmi jednotlivými frekvenčními hladinami. V podstatě se jedná o kvantové jevy. Jo? To znamená, zase jsme tady u jaksi takového toho pokorného návratu vlastně k hodinám fyziky s určitou mírou, tedy samozřejmě představivosti a s schopností navázat vlastně na ty hodiny fyziky trošku širším vlastně tedy snahou o širší vlastně tedy pochopení vlastně té skutečnosti. No a proč o tom hovořím? O tom hovořím právě z toho důvodu, že vlastně i lidé, kteří dneska v podstatě projevují takovou určitou i dokonce zarputilost vlastně samozřejmě podporovanou tedy tou kabalou, aby se tedy udrželi v té třetí dimenzi, tak ono to na ně zapůsobí tak, že v podstatě vlastně se jim ta frekvence zvýší bez toho, že by sami museli chtít. Prostě napomáhá, tyto jevy napomáhají v podstatě a tady zase vidíme takový ten etický rozměr celé záležitosti, vlastně, že jsou to v podstatě fyzikální prvky, které ale mají pro živé organismy kulturního prostě charakteru, jako je homo sapiens, tak v podstatě mají ten význam, že to zlepšuje jejich vlastně tedy vnímání. To znamená, že je to posunuje vlastně tedy na vyšší úroveň schopností vlastně tedy právě nazírat tu realitu. To je přesně to, že v té čtvrté dimenzi už začínají ti lidé vidět jinak. Začínají si všímat jiných věcí. Začínají potlačovat v podstatě tedy bezprostřední vidění, ale získávají v podstatě tedy vizuální obrazy třeba ve snech a podobně. To znamená, je to prostě úplně jiný způsob práce vlastně tedy se smysly. A z tohohle hlediska právě ten protonový pás, do kterého vlastně teda naše sluneční soustava co nevidět vstoupí, tak právě je určitým zase dalším prvkem, řekněme z těch vlivů tedy extraterestriálních, tedy nepozemských, které mohou velice výrazným způsobem urychlit vlastně ten proces změny vědomí v naší populaci. Takže to je jenom na dokreslení té situace, která před náma vlastně stojí s tím, že opět. Já tady se snažím ukazovat určité možnosti, které když budou dostatečně vnímány, no tak všechno poběží hladce, všechno prostě bude fungovat úplně přirozeně a normálně. Pokud se tomu někdo bude bránit, bude se jaksi bránit informacím tohoto typu, no tak, jak všude zase píšu, jeho čeká určitý náraz na tu skutečnost. Jak tvrdý bude, bude souviset s jeho mírou zarputilosti a neochoty se tedy jaksi dovzdělávat. Takže opět předám slovo.
No, to je teďka dobré téma, nebo dobře vedené téma. Já vám řeknu, já jsem s chorokostí o něm chtěl mluvit, takže na něj navážu. Setkal jsem se nedávno taky s korespondencí se známým, ten měl nějakého dalšího a nevím, jak propojili prostě korespondenci, takže nakonec se skončilo tím, že já jsem k tomu něco napsal a pak tenhle ten známý mého známého a ještě další, tak jako najednou pak jako začali hlavně korespondovat se mnou. A teď mě tam, a to bylo jako vzdělaní lidé, jako dokonce vysokoškolské vzdělaní lidé, a teď mě tam říkají, mě tam psali, no ale my na to nejsme připravení. Jo, na takovou změnu. A to jako musí, a jako na dlouho, a tohle a to. A já jsem jim říkal, podívejte se, víte, my máme tu smůlu, nebo spíše to štěstí, že žijeme v době, ve které žijeme, přes ty všechny problémy, které tady jsou, protože žijeme skutečně v historické době, neopakovatelné době, protože to, jestli jdeme do té čtvrté, páté dimenze spolu s tou zemí, to není jako naše rozhodnutí, to je prostě skutečnost, která je daná teda v podstatě tím, jak se, tím, kam se ta země pohybuje, jak se ta země pohybuje. A teď jde čistě o to, jestli my jsme toho schopni využít a s tou zemí se takzvaně svést, anebo ne. To neznamená, že by nás ta země někde ztratila a někde nás vyplivá do kosmu. O to tady nejde. Tady jde, ty lidé tady zůstanou. A zůstane tady někdo ve třetí, někdo ve čtvrtý, někdo bude v páté dimenzi. Samozřejmě to rozdíl bude, samozřejmě, že budou narážet na nějakou realitu. A já jsem tomu dotyčném říkal, víte, vy s některými lidmi mě připadáte jako nějací cestující, který stojí na peroně. Jediný vlak, který tam tudy jede, tak už projel. Ještě mu vidíte červený zadní světlo a vy jako diskutujete, jako jestli jste připravený nebo nejste připravený. Já bych vám tak se za ním rozběhnu. Jo? Ale jako samozřejmě je to na vás. Jo? Takže to jsou takovéhle někdy jako přesně představy lidí. A teďka vám budou argumentovat vším možným, ale ono je to také složité. Vemte si, že máte, teď si vymýšlím, ale příklad, že máte třeba někoho, protože mnoho věcí zjišťujeme, že je jinak a teprve budeme zjišťovat, že je jinak. A teď si vemte nějakého třeba, já nevím, profesora třeba fyziky nebo něčeho podobného a nebo já nevím, biologie a tak, který teďka doteďka něco učil, je mu 50 let a teďka najednou zjistí, že vlastně hromadu z toho, co učil, takže vlastně je to jinak všechno. Teď co ten člověk má dělat? On má třeba do důchodu 10 let, on se to zase naučí a tohleto, tak by šel akorát tak do toho důchodu. Čili já si myslím, to uvádím jako příklad, tak já si myslím, že prostě hromada lidí to bude a priori prostě odmítat a nebude to chtít vidět i tady z takovýchto důvodů. Někomu třeba bude jaksi nepříjemno, že vlastně teda ty lidi, že učil, jako nechci říct bludy, no učil na úrovni poznání ve třetí dimenzi. On za to nemůže prostě, jo. No a teď to má být jako někde jinde, čili ten odpor těch lidí může být z různých důvodů. Že jo. Někdo třeba jenom jako, že tedy jaksi nebyl dostatečně na výši vždycky a tak dál. To může opravdu, někdo bude líný se něco učit, někdo bude odmítat, někdo si bude myslet, že protože mu vycházely různé habaďury a různé šmejdoviny, tak jako, že v nich bude pokračovat dál, takže je mu v nich dobře. jenom zapomíná na jednu věc, že prostě teďka při využití toho kvantového počítače, no při zapojení toho kvantového počítače, to už nebude možné. A na to on přijde jako časem. Jo? Takže už tímto způsobem nebude moc jaksi fungovat, nebude moc existovat. A prostě takových lidí bude jako samozřejmě více. Já jsem chtěl k té, jak jsem slíbil, k tomu vyhlášení té dohody Gesara. Za prvé je potřeba bez přehánění si uvědomit, že to je vlastně největší finanční událost vůbec v dějinách lidstva. Protože co lidstvo je a v době, kdy jako tedy se vymysleli peníze a tak dál, tak a už předtím ještě než byly, ještě když se použili ty různé směnky a podobně, vystempláři a tak, když, tak v podstatě to bylo postaveno na dluhu. A teďka vlastně tedy přichází k tomu, že dojde ke změně. A to zahájení nebo to vyhlášení té dohody má být spojeno s okamžitým provedením následujících tří kroků. A tady bych citoval. Globální a veřejné prohlášení globálního svátku, takzvaného jubilea, neboli odpuštění všech dluhů a univerzálně reset planetární země, míněno lidstva, zpět na univerzální systém společné správy v transparentním dobrém stavu s ostatními členskými bytostmi Galaktické federace. Protože my tady v té galaxii nejsme sami. To je to, o čem jsem hovořil. Druhý bod, implementace GESARA jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu věcí veřejných ve všech 209 suverénních zemích podle tajné dohody podepsané na pařížském summitu o změně klimatu z roku 2015, počíná obnovení Republiky Spojených států a zároveň ukončení korporace Spojených států. Nás něco podobného čeká, protože tam to využil Trump a udělal to, protože Spojené státy, tak jak dneska jsou, tak jsou obchodní korporace registrované na Puerto Riku. To jsou neuvěřitelné věci. My, jak asi už víte, tak jsme zaregistrováni u britského soudu, rejstříkového soudu, jako SROčko. Jo? Pokud se nemýlím, tak s generálním manažerem panem Chládkem, to byl kdysi ministr vnitra, pokud se nemýlím, za vlády Socdem. Ale to bylo čisté shodou okolností, to souvislo s tím, kdy to bylo děláno. Takže to je druhý bod. A ten ještě k tomu, jak jsem říkal, no já vám řeknu za chvilku, ono to souvisí s těmi soudci, jo? Protože se bude soudit nově prostě právě podle ústavního práva, ne tady podle toho, kde se soudilo, kde tam bylo britské námořní a já nevím, co všechno. A třetí ten bod, a teď poslouchejte dobře, hromadné odhalení existujícího mimozemského života na povrchu a pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii. Takže to je jako třetí věc, kdy toto má být vlastně oficiálně řečeno. A já se pamatuju, ještě když byl prezidentem Obama, tak někdy půl roku zhruba před skončením svého funkčního období, tak jednou se vyjádřil tak, že než bude končit, takže nás jako lidstvo, lidi nebo jejich občany, že seznámí prostě s existencí mimozemského života tady na planetě, což pak neudělal tady mimochodem. Jo. Juncker zase naopak o tom vyprávěl, taky někdy říkám, když ráno posnídal více koněku, než bylo zdrávo, tak jako říkal, že s nimi i jedná a tak dál. Faktem je to, že třeba s nimi, pokud se nepletu, tak prezident Eisenhower dokonce podepisoval nějaké smlouvy, protože oni některé věci od nás podle existujících kosmických zákonů nesmí vymáhat, ale mohou je získat, když se s námi dohodnou. Takže výměnou za některé kosmické technologie, tak jim v podstatě tehda jaksi odsouhlasil, že si tady teda můžou jaksi vzít nějaké lidi jako na pokusy a podobně. Pak těch lidí nějak tady mizelo, nejenom tady, ale hlavně teda v té Americe, taky tam mizelo nějak jako hodně a dneska jsou dokonce na jiných planetách, nebo jsou někdy někteří byli asi zkonzumováni a jiní byli tedy jaksi použiti na ty pokusy. Takže to jsou možná neuvěřitelné věci, ale je to tak. A teďka je důležité ještě si, abychom ještě věděli další věci. Tak tady jsou další kroky, které jsou potom popsané přímo jaksi v těch krocích, v těch dokumentech Gesara. A k těm nejdůležitějším z nich patří povinnost vypsat nové nezmanipulované volby v každé zemi světa do 120 dní od vyhlášení. A to hlasování bude potom pomocí kvantového systému, tudíž by se nemělo dát zkorumpovat. Takže to je jedna věc. Další je zrušení všech forem daňového systému. Zůstane jednotná daň z obratu ve výši 15%. Tam nevím, jestli se to nemění, protože pak někde mám pocit, že mělo být i 17. Jedno z toho. Přetransformovat vládní systém ve funkční a silně redukovaný nástroj. Zločinci, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na aktivitách proti lidstvu, covid, farmaceutický průmysl, obchod s lidmi, z jejich orgány, adrenochrom a tak dál, budou začleněni souzeni. Zruší se stávající otrocký právní systém založený na námořním právu a zavede se systém nový právní systém na principech respektování člověka jako svobodné bytosti. To právě souvisí i s tím novým ústavním právem. A tady má jít o to, že budou rozpuštěny jak vlády, tak parlamenty, tak vlastně budou odvoláni i soudci. Ti, kteří se ničím neprovinili, tak budou právě přeškoleni na to takzvané obecné právo a plus tedy samozřejmě na to, aby vlastně soudili i v souladu s ústavou. Ta se samozřejmě musí změnit a tak dál. Takže je tady pak dál nějaký základní nepodmíněný příjem, ale samozřejmě padne otázka, z čeho to je, z čeho to bude. I teda tím zlatem podložené měny. No, z toho zlata a z těch hodnot, které vlastně ty globalisté za ta staletí nakradli. Ta v podstatě nakradli a o tyto peníze nebo o tyto hodnoty a o moc, která vlastně z toho vyplývá, se právě již více let bojuje. A to se už bojuje v podstatě řadu let, to není jako, že by se bojoval od včerejška. A to je otázka, jak teda na povrchu, tak zejména, jak víte pod tím povrchem a víte, že máte každou chvilku ještě někde zemětřesení, obvykle bývá v hloubce 10 kilometrů. Když se podíváte, že je v hloubce 10 kilometrů, tak víte, na čem jste. Obvykle je to v hloubce 10 kilometrů. Tak a jinak má být otejněno asi 6 tisíc kabalů utajovaných patentů, které vlastně mají zahájit prosperitu lidstva a mezi nimi patří generátory volné energie. Mimochodem, ty už používal Nikola Tesla, pak to utajili, řekli, že to je v zájmu národní bezpečnosti USA, strčili to do trezoru, a aby nám oni mohli takhle prodávat energii, tak jak nám ji teďka prodávají. Je to otázka antigravitačních pohonů, léčebných tachyonových technologií a tak dál. To jsou ty medbedy a podobné věci, ta lékařská lůžka. Takže toto jsou všechno věci, které by měly proběhnout. Trump už pravil, že po nástupu zpátky, takže uvolní prvních 1000, těch 6000 patentů, tam by právě měla být i ta volná energie. A další patenty potom, nebo vynálezy, chcete-li, nebo technologie, to je ještě lepší slovo, tak jsou slíbeny potom ze strany teda těch pozitivních galaktických entit. Ale samozřejmě říkají, nejdřív si tady musíte dát dohromady zeměkouli, protože když vám to dáme, tak jedni to zneužijou proti ten druhým. Takže takhle ne. Stejně tak jako ty medbedy, ta léčba má být prováděna zásadně zdarma. A ne, že to sem někde, proto taky je to už dneska v Německu, je to v Itálii, ale tady to není a až to bude, tak to bude stejně asi za účasti amerických vojáků, prostě aby tady zase někdo za chvilku za miliony tím neomlazoval tady nějaké paničky a podobné věci. Víme, jako o čem hovořím. Jo. Takže tyto všechny věci, jo, prostě těch změn bude skutečně hodně, ale je prostě potřeba tomu pomoct, protože takovéto velké změny musí, nebo vyžadují obvykle, splnění podmínek vnějších a vnitřních. Ty vnější, ty se k nám blíží. Víte, že už je, že už se dělá takzvaný velký úklid, že už je to i v Německu, že tam například byla v Bavorsku odstavena vláda. Tam je to snažší, protože ještě Německo je pořád v okupovanou zemí, čili tam se zase ujala jaksi vlády americká armáda. Teď říkají, že to takhle budou i v těch dalších spolkových zemích. U nás je to otázka jiná, tady nevím, jak to bude přesně řešeno, ale taky jako na to tady musí dojít. A tady některé ty zemětřesení, jako byly u Karviné a tady v jeho západních Čechách, no v západních Čechách, tak vidíte, že už je tady se něco děje. Takže zatím takhle ode mne. No a jinak těch podmínek je tam víc. Je tam další, je tam teda dohromady 25 podmínek. Některé z toho, a to ještě není bez zajímavosti, jsou ryze zatím jako pro americkou stranu. A například představte si prostě mírový život, stažení všech amerických vojsk ze světa, zrušení základen, s výjimkou tedy těch, kde teda si to ty státy budou přát, ale prosím vás, státy, nikoli v jejich vlády, to je velký rozdíl. Protože zatím je to tak, že ty vlády se pořád vykřikují o nějakých nebezpečích, aby měli cizí vojáky a měli pocit, že ty cizí vojáci je udrží u koryt. Tak takhle ne, takhle to probíhat nebude. Jo, tak jenom, abychom měli představu, jak se ty věci budou dále vyvíjet. Ať budeme chtít, nebo nebudeme, to je prostě dané, řekl bych, jako výrazně vyšší mocí, než je to třeba jenom na nějaké národní úrovni. Takže předávám slovo.
Tak, já jenom nejprve drobnou technickou poznámku, pochopitelně, že nejde pouze v Německu o americké síly, ale součástí okupačních mocností samozřejmě byly i Rusové a tam se jedná o naprostou koordinaci prostě mezinárodní u těchto sil. Takže je to i oficiálně vlastně publikováno v rámci ŠAEF, takže to je jenom drobné upozornění, které v podstatě nic moc nemění, jenom to ukazuje na to, že v podstatě můžeme se podívat na velkou míru spolupráce toho, co se odlouplo vlastně od původní CIA, co představuje velkou část ruské FSB a co představuje zase odlouplou část britské MI6. A tyhle ty tajné služby v podstatě, nebo respektive lidé, kteří tam teda působili, tak zjevně někteří byli natolik jaksi seznámeni s určitými informacemi, že velice rychle v podstatě tedy si uvědomili, kde je jejich místo a přestali vlastně sloužit teda té globální elitě. Takže to je dokreslení jenom prostě technické, spíše technické dokreslení na pochopení jedné věci a sice toho, že právě ty země, které řekněme v našich médiích vypadají jako, že se mezi nimi chystá pomalu divné prostě nějaká třetí světová válka, tak ve skutečnosti vlastně spolupracují. Už spolupracují na této úrovni. Samozřejmě ne v plné šíři a v plném rozsahu, ale spolupracují ty konkrétní nejdůležitější vlastně segmenty v každé té zemi. Takže to je jenom na dokreslení toho, že ten proces je v podstatě mezinárodní, že není prostě izolovaný nějakým způsobem, že to nejsou Spojené státy, o kterých se nejvíc hovoří a nejvíc se ví. Takže tolik k této věci. No a čím bych tak mohl pokračovat? Samozřejmě, že je to velice široký proces. V naší zemi my máme při tom štěstí určitou smůlu. My máme jisté štěstí na to, že jsme v podstatě tedy se zaháčkovali v jistém prostě ezoterickém prostoru, ale ve skutečnosti prostě je to pro nás teďka smůla, protože to naše zaháčkování nemá jednoznačné vymezení právě z hlediska těch sil, které globálně vlastně působí. A to je určitý problém, proto prostě a jsme taky relativně malá země a jsme země, o které se ví, že snadno poměrně se adaptovala na konkrétní vládní systémy, které v podstatě znamenaly bezvýhradné vlastně tedy reprezentování toho, co tady těch 6000 let je, to znamená v podstatě tedy toho davoelitářského státu. A to je přesně ten moment, který vlastně ukazuje na to, že u jiných zemí je mnohem snazší, jak bylo správně řečeno u toho Německa, které má status okupační vlastně tedy oblasti, tak nikdo to nezrušil. To je právě to zajímavé, jo, že nikdo nezrušil vlastně tenhle ten status, protože vlastně proto nevznikly předpoklady pro to zrušení. To je prostě to kouzlo, že tady dlouhou dobu vlastně existují určité stavy věcí, které z právního hlediska jsou naprosto v pořádku, to znamená, my se můžeme divit, co tam nějaké prostě americké zahraniční síly vůbec teda vojenské mohou vlastně prosazovat či neprosazovat, ale ve skutečnosti to jsou velice dobře ve své době vlastně právně tedy podchycené záležitosti, protože po skončení druhé světové války byla celá řada lidí, která si uvědomila, že vlastně ty země můžou spolupracovat. Ty, které se podílely samozřejmě na konci Německa. A zase tam v té době vlastně zapůsobila ta otažitá vlastně síla, která v podstatě se doposud řídí starým známým římským divide et impera, to znamená, kdo rozdělí, tak ten vlastně může panovat nad slabými vlastně tedy rozdělenými jednotkami. No a proto se také všude říkalo, že vlastně není vlastně důvod se spojovat, že je potřeba se rozdělit, že je potřeba v podstatě tedy nějakým způsobem si ověřit, že prostě ten rozdělený subjekt nebo ten oddělený subjekt, že se je schopen se vlastně tedy sám nějakým způsobem tedy spravovat a uživit. Velká chyba. V jakékoliv nedávné historické době to znamenalo jediné, že se dostal mnohem snáze v podstatě pod to globální řízení. A to je prostě problém s jakýmkoliv dělením, vlastně umělým dělením jednotlivých zemí. No, víceméně já bych se jenom vrátil ještě k některým zdrojovým v podstatě teda záležitostem. Zejména angličtinářům velice doporučuji stránku Noela Huntleyho, protože ten člověk, jak jsem říkal, tak v podstatě byl jedním z mála vlastně fyziků a teoretiků v této oblasti, který vlastně ten protonový pás nejenom jako je s ním seznámen a v podstatě tedy ho prezentoval vlastně tedy tady na Zemi. A v zásadě šlo o to, že tahle ta stránka, která má takový trošku ne možná česky zapamatovatelný název, ale je krátký, MGT Concepts, to znamená v angličtině to je mgtconcepts.com, to znamená na této stránce se můžete velice dobře seznámit s tím, co vlastně tedy ty protonové pásy jsou a jakým způsobem vlastně tedy fungují. Takže když už jsem o tom hovořil, tak samozřejmě já jsem si ty stránky našel a docela mě překvapilo, byť těch informací mám poměrně hodně, že opět, jak už se potvrzuje, tu a tam občas mezi námi se vyskytne někdo, kdo velmi dobře prostě vystihne podstatu určité části skutečnosti. No a pan Huntley je jedním z nich, protože on přesně vydefinoval, že nikoliv tedy právě ty sluneční erupce, ale především právě ten protonový pás je to, co vlastně tedy v celé té záležitosti běží. A já bych to doplnil ještě jednou věcí, teď už obecněji, ne k tomuhle člověku, ale a k protonovým pásům, ale to, že vlastně Gesara je v podstatě postavena na něčem, co lze chápat jako přírodní zákony. To je totiž strašně důležitá věc, protože když si uvědomíme, že vlastně budeme respektovat jaksi principy, na kterých je postaven život na naší planetě, v našem okolí, náš vlastní život, jako život lidí, no tak pochopitelně, když se na tohle začneme soustředovat, tak zjistíme, že vlastně bychom se měli chovat úplně jinak, než jak jsme zvyklí se chovat. A to je přesně ten moment, který zase zmiňují někteří jiní lidé tady u nás, když vlastně hovoří o třeba teorii invariantu a prostě o přírodních zákonech. Takže jenom tím chci naznačit, že vlastně nás tady spojuje v podstatě to, z čeho pocházíme. A my jsme součástí biosféry. My jsme součástí v podstatě jaksi přírodní části té skutečnosti. To, že jsme si dokázali vytvořit i tu kulturně ekonomicko-sociální část, no tak záleží na tom, co jsme vlastně vytvořili. Jestli je to pravé a jak se ukazuje, tak to asi to pravé není. Přestože někde v hloubi nás všech asi to pravé existuje a můžeme se k tomu vlastně vztáhnout. A ještě bych zmínil jednu záležitost, opět to, jak si na to upozorňuji. I my Češi máme spoustu legend. A jednou z legend je legenda o Svatoplukovi a jeho prutech. To je přesně to, o čem jsem hovořil, že vlastně tyto legendy, tyto mýty, které pokud prostě si ten národ jaksi minimálně podvědomí uchovává, tak v podstatě si uvědomuje to, že nikoliv rozdělování, ale spojování je právě základním přírodním zákonem, protože když se propojí vlastně jednotliví zástupci, jednotlivé entity lidí, No tak v podstatě začneme fungovat skutečně v rámci kolektivního vědomí. A Gesara a její vlastně tvůrci a její tedy reprezentanti jasně postulují, jasně říkají, že jakmile dosáhne daná země kolektivního vědomí, to znamená uvědomí si, jaká je skutečnost, tak pro celou zemi je to naprosto hladký přechod vlastně mezi energetickými hladinami a hladký vlastně tedy přístup vlastně na tu Gesaru a na ty podmínky vlastně, které reprezentuje. Pozor, Gesara je pouze vlastně plán, je to koncept, jo? Je to nějaký nápad, jak věci prostě poskládat dohromady novým způsobem. To znamená, Gesara není entita, není to prostě, jo, nic takového, je to čistě plán, je to prostě projekt, který má obrovsky prostě konceptuální a obrovsky strategický rozměr. A přitom jde do detailů některých, jo, výrazných. Takže je to fakt jako hodně kvalitní vlastně koncepce. Takže asi jsem se zase na chviličku vyčerpal.
Já budu chvilku pokračovat, jenom abychom si ještě rozuměli, že jsme hovořili o tom jubileu. Proč jubileum? Je to 50 let letos, 50 let od doby, kdy byl vlastně ukončen Bretton Woods, ta smlouva, která byla po válce, kdy teda vlastně byla ještě jakási taká zvazba teda měn na zlato, sice přes dolar, ale byla, tak ten byl ukončen v 71. roce a teď je to 50 let. A jak si i biblicky po těch 50 letech se mají propouštět otroci, mazat dluhy a podobně. Takže je to jednorázová záležitost, prosím vás, to je jako první věc, ještě abych to doplnil. Další záležitost bych vám chtěl říct, teď samozřejmě pak budeme muset kryti na ty měny a tak dál, čili pak to je nějaký teda ten reset value a tohle, protože zatím, jak víte, mnozí, tak ty teďka ty měny jsou vlastně podložené dluhem, jdete si půjčit do banky 1000 korun a konto toho bance tím jakoby vytvoříte zdroj 10 000, to vám 1000 půjčí a 9 000 má pro jiné, ale přitom tam nemá vlastně žádný peníze a tím to, takhle to vlastně množí, takhle to kumuluje, takže jenom pro představu, jak to asi vypadá, tak toto skončí, ale bude tam pak i důležitá další věc a to je používání finančních prostředků v tom novém finančním systému. Tam samozřejmě je možné všechno rozdělit podle nějakého klíče, rozdat to lidem, lidi to různým způsobem utratí a budou za chvilku s prominutím ve stejném srabu, jako jsou teďka mnozí. Takže tam se počítá spíš takovým způsoby, aby to teda opravdu pomohlo. A ten první je akutní pomoc trpícím lidem, to znamená hladem, bezdomovcům při zajištění jejich bydlení, pomoc seniorům, za účelem zajištění důstojného prožití zbytku života, pomoc válečným veteránům a tak dále, třeba při hledání pomoci k jejich vyléčení a podobně. Ten druhý, to je zajištění hlubších potřeb nad rámec těch potřeb akutních, hovoří se o takzvaných humanitárních účelech, ale to jsou třeba i, to není, že budete v rámci humanity někde omývat nějakého dědečka nebo babičku nebo podobně, nebo mu budete chodit pro nákup. Tady je to spíš, to jsou věci, kdy budete pracovat prostě pro nikoli za účelem zisku, ale pro společnost. Ne, že by to tomu zisku bránilo, ale abyste dělali prostě prospěšné věci. To může být pro rodinu, to může být pro společnost. Bavíme se třeba o zajišťování potravinové nebo jiné soběstačnosti. Příklad, jo, to znám i na takovéto záležitosti. A ten třetí, to jsou peníze na restrukturalizaci ekonomiky jednotlivých států. A tady bude umožněno lidem, aby se zapojili v té nové ekonomické struktuře. To je jako myslím, velmi důležitá informace toto, aby lidé měli trochu jako představu, jak ty věci asi budou fungovat. Jinak teda by měly být, každý člověk by měl mít, nebo subjekt by měl mít svůj účet u kvantového počítače a bohužel, tady snad na tom začátku nějaké oběživo bude na přechodnou dobu asi, ale protože zejména ty starší si s tím asi moc neporadí, ti lidé, ale je to z toho důvodu, ač třeba mě se to samotnému nelíbí, protože se začnu obávat zneužití, čipování a takové věci, toto by být nemělo, ale je to hlavně proto, aby se tady nedalo švindlovat, nedalo se podvádět, nemohl zase někdo nosit někde nějaké igelitky z penězi a tak dál, jak jsme to už zažili. Takže tolik teda asi tato informace ještě a jinak nechci teďka tady zabíhat do detailu fungování kvantového systému, že ten kvantový systém využívá digitální certifikáty kryté zlatem a tak dál, co je ten certifikát a jak to vypadá. Zlato je uloženo, obchoduje se s certifikáty, že to řeknu takhle, jo, takzvaný zlatými, a ten zlatý certifikát dává vlastně právo na, nebo představuje určitou hodnotu tedy toho zlata, které je někde uložené. Jo. Takže nekoluje zlato, kolují tedy certifikáty, a to ještě z účtu na účet v rámci teda toho kvantového pohybu. A to, co je důležitá, a to je jedna věc, teď třeba vidíme a slyšíme úsměvnou věc, jak teďka Západ bude sankcionovat Rusko a odřízne ho od SWIFTu. SWIFT, pokud nevíte, tak je mezinárodní platební systém, který je používán hlavně na Západě, používal ho svět k převodům peněz z banky do banky. A problém je v tom, že když to takhle bylo a neměl jste banku, já jsem to tady už v nějakém pořadu jsem to uváděl, i třeba z praxe, ještě, protože jsem dělal zahraniční obchod, tak když jsme převáděli na naši firmu do Bejrútu, do Libanonu peníze, ještě za minulého režimu, a nebylo tam přímé bankovní spojení, tak ten převod šel do Londýna, z Londýna šel do New Yorku a z New Yorku šel do Bejrútu. Já jsem tam měl vodí, že měl jsem kupovat nějaké auto, nebo co jsem měl kupovat, ano. A no ale tam ještě peníze nebyly pořád, tak jsem to musel odložit a teď jsme hledali, kde jsou peníze, a ty dva banky říkali, no u nás už nejsou, my jsme to postali dál. Druhá říkala, no tady ještě nejsou, což byla blbost, jo, protože když je to telegraficky, tak buď je to v jedné bance nebo ve druhé. Jo. To není nikde, jako, že to je někde cestou, že to někde putuje. No ale proč to chci říct, banky tímto způsobem vydělávaly, pracovaly s cizími penězi, tenhrát to drželi nestydatě dlouho, teďka obvykle tak ten den, a příjem jejich, nebo procento, které mají jako z hlediska svých celkových příjmů, tak tady z tohoto důvodu gro nedělají, nebo většinu nedělají poplatky, a dělají právě obchody s cizími penězi, to znamená s penězi klientů. A dělá to až 86% jejich příjmů. Čili digitální počítač, ten kvantový, když dneska to je, a ten úředník té bance opět by to dal hypoteticky z té Prahy do toho Londýna, tak on když ví, kde je konečná, tak mu to přesměruje rovnou do toho Bejrútu. Takže ty další banky jsou vynechané a oni takhle tu kabalu postupně odřezávají od financí. Tak, jako je odřezávali od peněz z drog, protože pali maková pole v Afganistánu a tak dál, tak jako je od adrenochromu, protože v podstatě, jak víte, tak ten adrenochrom byla drahá záležitost, tak teď jim to likvidují, aby nemohli prostě ty děti trápit a vyrábět ten adrenochrom. Tak je to od drog, teda od prostituce, od obchodu se zbraněmi. A teďka je to i samozřejmě tady v tom bankovním sektoru, ale teďka je zajímavé, že víte, že mají obrovské zisky nově? No to je právě z toho nákupu těch vakcín, tady těmi zeměmi. Z toho. Čili místo petrodolaru, oni dneska mají vakcín dolary. A to je jako, čili i tady, a proto taky oni to neustále drží a nechtějí to, tady nejde vůbec o žádné léčení, tady jde jednak tady jde o depopulaci lidstva, jednak jde o změnu, je to genová terapie, tak si asi můžete myslet, jako na co ty lidi chtějí změnit. A ten třetí důvod jsou ty peníze. A to jsou velké zdroje peněz toto pro ně. Takže jenom abychom si teda tohleto uvědomili, protože tohle hraje všechno velkou roli. Jinak ještě snad z hlediska toho systému, možná ještě pár slov z hlediska toho přínosu pro to lidstvo. Nechci ani se bavit o tom moc rozebírat, proč je to nutné, že tenhle ten systém dluhový už jaksi nefungoval, už prostě byla většina lidí tak zadlužená, že už dál v podstatě už to nemohlo moc fungovat. Navíc oni, šlo to teda proti tomu jejich záměru, teda vlastně prostřednictvím těch dluhů, vlastně ty lidi jaksi úplně připravili majetek. A mimochodem teďka víte, že už se připravuje zákon, ještě pořád tady v tom starém modu, že se připravuje zákon z hlediska teda vůbec omezení prodeje rodinných nemovitostí a podobně. Tady bude cílem prostě dostat ty lidi do toho tak, aby to od nich potom vykoupili, nebo aby mezi tím tak zadlužili, že oni to budou muset dát do zástavy přes ty energie, přes tohleto, aby pak někdo přišel a řekl, já tě odlužím, a ty to tady na mě převedeš, a musí být řádně zaočkován, což bude na úrovni poslední vůle. To je takzvaný Great Reset, to je poslední etapa před NVO, ale to už doufáme, že už tady k tomu nedojde, protože se to otočilo naštěstí jako někam jinam. Ale pojďme si říct k tomu ekonomickému přínosu teda tady toho alternativního řešení toho zlatého věku, ke kterému teda spěje teda ta gestera nestera, ten nový světový finanční systém. Tak, jednak lidé po svém odlužení teda, o kterém jsem hovořil prvé, ale to nebude pozor, to nebude odlužení proti majetku, ale odlužení jako takové, kvůli jubileu, to znamená kvůli tomu výročí, tak budou mít přístup k finančním zdrojům k realizaci těch humanitárních projektů, jakož ty teda projektů na tu restrukturalizaci té ekonomiky, to je to, o čem jsem před chvilkou hovořil. Bohatí lidé pak budou mít daleko větší příležitost třeba pomoci svým příbuzným, známým, spoluobčanům formou zapojení do humanitárního úsilí, protože tam zase jsou schopni na to získat financování. Peníze a banky jako nástroje vlád, které lidi ovládají prostřednictvím dluhové ekonomiky, která nikdy, a to je potřeba si uvědomit, nikdy nemůže přinést lidstvu prosperitu, protože to děláte na jiné, ne na sebe, tak postupně zmizí. A banky budou následně přetransformovány na střediska finančního poradenství, asi ne všechny, protože těch banky, jak nese to. A každý člověk bude mít svůj účet přímo teda v tom kvantovém počítači, o tom jsem hovořil. A budou uvolněny k dispozici lidem nové či dostup potlačované technologie, o tom také byla řeč. Produkce výrobku s vyšší přidanou hodnotou, tak tou produkcí porostou i tržby z prodeje, což samozřejmě umožní zvýšení mzdy a platy. A vyšší ceny těchto výrobků budou více než kompenzovány snížením daní, a to říkají až o 80% z ceny finálního výrobku. Já se k těm daním ještě hned vrátím. Podstatným způsobem klesnou náklady na energie využívání volné energie nových technologií, o tom také byla řeč. Poroste tak bohatství jednotlivců jejich rodin, jakož i jejich následná spotřeba. A poroste také výrazně poptávka po nových výrobcích, což bude značným přínosem i pro společnost, která se zabývá výrobou věcí, které lidé skutečně potřebují. Takže poroste také odbyt a zisk, nikoli, že se bude vyrábět jenom něco jako jenom pro zisk. Takže jde o to, aby tady taky tam byla spotřeba, protože ty zdroje, suroviny a tak dále nejsou nekonečné. A půjde také o eliminaci všech dluhů států a tudíž i národů na zemi. A umožní teda také zásadní snížení daní, kdy teda daně budou sníženy jak občanům, tak korporacím. A co je důležité, tak na nové položky se bude uplatňovat rovná daň z prodeje ve výši 15%, a to je při tom prodeji léků a potravin nebude podléhat zdanění. Podobně nebudou podléhat zdanění prodeje zánovních výrobků, jako jsou třeba domy, auta a podobně, čili budete kupovat dům z druhé ruky, auto z druhé ruky a podobně, jo, tak už na tom nebude DPH. Já bych chtěl říct tady na chvilku to přerušit a upozornit na to, že ačkoliv GESERA ještě nebyla vyhlášena, tak některé věci z toho nového světového finančního systému už probíhají a i v té GESERA asi před několika měsíci proběhla taková nenápadná zpráva o tom, já už jsem tady také o tom na některém pořadu hovořil, že prostě proběhla unifikace dohoda teda o jednotné dani pro společnosti a myslím, že to byla daň z obratu. To je jako jedna informace a teďka nedávno zase, že proběhla unifikace daně z prodeje, čili DPH. Čili aniž toto bylo vyhlášeno, tak některé ta opatření už z toho běží. podobně jako třeba to, taky se o tom tady neví, že byla sebrána teda licence Fedu jako bance, že Fed je teda pomalu tedy škrcen a že se vlastně určitě minimálně v Americe tak se tam vykupují dluhopisy za pořízené ještě za takzvanou fiat měnu, tu nekrytou, a vlastně je to tedy nahrazováno tedy vlastně takto už teda nově krytými penězi a už to jde teda přes ten kvantový počítač. Bohužel tady se o těchto věcech jako příliš zrovna nemluví, ale je to tak. No a jinak ještě k těm dalším výhodám toho, tak vlastně ta pyramidová struktura zatím toho zbytku, řekněme, té globální elity, včetně většiny vlád a stávajících korporací, tak se vlastně postupně takhle stanou nefunkčními. A vznikne vlastně nové povědomí teda o síle naší mysli, aby se tak lépe projevily naše potřeby, ale říkám, je prostě potřeba mít cíle a být schopni teda určité jednoty. To je jako velmi podstatné. A jinak teda také s tím souvisí urychlené zavedení skutečné péče o zdraví lidí, která učiní lidi zdravými namísto jejich udržování v nemocném stavu. A existuje přitom možnost omlazení lidí až o 30 let. To je na tématech medvědů, kterých je několik typů, ale by to neskončilo tím, že se tam budou omlazovat mladičky, paničky bohatých za miliony, tak to ne. Takže toto jsou takové nějaké věci pro představu, jak by ty věci měly fungovat. A jsou jako země, nebo jsou tedy, ne země, ale jsou tedy jiné tedy planety, kde jaksi tyto věci prostě fungují. Nám to přijde divné, nám to přijde jako utopie. Právě proto, že ještě přemýšlíme, většina z nás, ještě prostě v tom prostředí 3D. Jo, a jsou to věci, jak říkává Pjakin, že mnohé věci jaksi jsou nám nepochopitelné ne proto, že by náš mozek byl tak slabý, ale prostě proto, že jsou jaksi mimo oblast našich dosavadních zkušeností, našeho dosavadního poznání. A jako prostě bez toho prostě aniž by tedy člověk šel do nových sfér poznání, no tak to nepozná a pak všechno bude porovnávat jenom s tím, co zatím zažil, co zatím zná. A to je i co zatím zná a to je i třeba jeden z důvodů, proč se třeba některým lidem nebude chtít jít dál, oni radši budou v těch 3D, protože tam to znají, tam to mají ohmatané a tady nevědí, do čeho by šli takzvaně. Jo? Že i tohle to je prostě potřeba vzít v úvahu. Některým lidem se dá třeba nějakým vysvětlením pomoct, některým jde, ale nelze na ně rozhodně čekat, jo? Protože každý jde nějakou svojí cestou, má nějaké své tempo, někdo se rozhodne jít a někdo se rozhodne, že nepůjde prostě. Takže tolik zatím ode mne.
Fajn. Já bych jenom upřesnil jednu věc kolem těch daní, protože některé země v současné době používají DPH, jejich většina, a některé země používají v podstatě obratovou daň z obratu. A říkají tomu různě, jo? To znamená, patří se mi právě to, co Američané nazývají vlastně prodejní daní. To je jenom upřesnění terminologie a to, co se vlastně v GESAře tedy prezentuje jako náhrada těchto věcí, tak je opět založeno vlastně na obratové dani, ale s jednou jedinou sazbou. To znamená s žádnými prostě, že jo, segmentovými sazbami pro různé typy vlastně produktů. Takže ukazuje to na jednu věc, a sice na to, že zřejmě asi někdo kolem těch 15% prostě jedné tedy daně, že už začal prostě s tím pracovat, protože opravdu je to velice viditelná vlastně záležitost, protože daně obvykle prostě byla, daňová politika je prostě jednou z nejdůležitějších politik, protože v podstatě tato politika vyživovala vlastně tedy ty špičky každé země, to znamená většinou prostě ty úctivé služebníky té globální moci. No a z tohohle hlediska je právě problém trošku u nás, protože my jsme tedy, že jo, zemí, která používá DPH, víte, že základní sazba je snížena právě na 15%, to znamená 15% sazba je dneska základní sazba. A to je přesně ten prvek, který si myslím, že už jako i doléhá sem, ale na druhou stranu prostě DPH a koncepce DPH, což je složitá nákladná daň a v konečném důsledku zasahující v podstatě tedy prakticky každou fázi vlastně tedy toho produkčního vlastně řetězce, tak z tohohle hlediska DPH nemá vlastně perspektivu, protože skutečně to zdanění by mělo být jednorázové a když se jednorázově něco zdaní, tak v podstatě tedy už není vlastně prostor jiný na to, aby někdo spekuloval prostě na tom, že další prostě tedy článek toho řetězce produkčního na něm, že by se prostě ta daň z přidané hodnoty měla vracet, nebo respektive ta na tom vstupu, že by se měla vracet. Jinými slovy, všechny tyhle ty techniky, ty složité prostě koncepce, kvůli kterým se vlastně daně z přidané hodnoty začaly zavádět až s tím, kdy vlastně se na konci 80. let minulého století začaly dostatečně rozvíjet obecné prostředky výpočetní techniky. Bez toho to prostě nebylo představitelné. A samotný evropský systém vlastně tedy informací o daně z přidané hodnoty byl vlastně uzákoněn, nebo respektive uveden v platnost až v roce 1998. Tak to ukazuje na to, jak to je vlastně nesmyslný systém, který v podstatě, když to mám vulgárně komentovat, tak vlastně sežere vlastně 80% toho, co vydělá. Ale za to zatíží teda v podstatě obrovské množství vlastně tedy činností a současně tedy uměle zaměstná vlastně obrovské spousty lidí, jo, kteří v podstatě jsou roboti jenom na tom, že vlastně nějakým způsobem administrují tedy daň z přidané hodnoty. Tak to je jenom upřesnění, proč ta prodejní daň v podobě obratové daně nebo daně z obratu, to nejjednodušší, co vlastně tedy existuje, to znamená, to je vlastně i jediná taková mírná brzda v oblasti spotřeby, jak tady bylo velice správně řečeno, že nám ty zdroje už v podstatě tedy docházejí některé a nejsou obnovitelné, zatímco jiné, které se za neobnovitelné považují, tak jsou obnovitelné. No, je to zajímavé, i tahle ta oblast, ale ukazuje se, že právě především v souvislosti s tím, že bude zapojena volná energie, takže víceméně i ta samotná produkce, která by měla mít, ano, Evropa tlačí na takzvanou cyklickou ekonomiku, zase netlačí na to, protože by to vymyslela, ale protože prostě se to ukazuje jako nezbytnost a vychází to právě z těch pařížských dohod. Takže je tady celá řada prostě známek toho, že GESARA se vlastně prosazuje, aniž by byla oznámena, že ty jednotlivé přípravné vlastně kroky, že se dělají už vlastně v současné době. Takže neberme to jako nesystémovost, berme to jako podstatně něco, co vlastně tedy předbíhá vyhlášení toho systému a je to známkou nového systému.
No, já jsem tam prvé právě jako zmiňoval, že už vlastně po druhé, to znamená při přeprodeji, už jako zánovního výrobku, že tak jako, že už tam žádná daň není, ano. To je přesně ono, tím se to jednoduší. Ovšem, vážení přátelé, pozor na jednu věc. Tato obratová daň má být jediný zdroj příjmů pro státní správu. Umíte si to představit? Jediný zdroj. To znamená, to předpokládá naprosto zásadní a razantní očesání státní správy. Takové ty věci, jako že máme dvě komory parlamentu, tak na to můžeme taky rychle zapomenout, že tam té jedné budeme mít 200 lidí, taky budeme asi moc rychle zapomenout, prostě proto, protože to ani, samozřejmě může tam být relativně kolik lidí, když tam budou chodit zadarmo, ale to tam takových asi moc nebude, takže toto všechno, čili tady vidíte, že leco, co se tady jako pracně vymýšlí a tak dál, tak ono je to vymyšleno už. Jenom my o tom nevíme. A to je právě ten důvod, proč pořady tohoto typu vlastně děláme. Aby se s tím lidé seznámili a pochopili. A jak já říkám, zbytečně nevymýšleli kolo, to už je vymyšlené. Teď jde akorát o to, prostě to kolo vzít, namontovat a začít používat. Takže to je teda tady k této záležitosti. Ono už je... Už asi ty zprávy dneska necháme. Já
bych už máme docela to, dost. No.
Asi mal, no. Tak ještě tak asi 3 minuty, pokud ještě pan kolega něco má, pak by se podělal aspoň na některé ty základní zprávy, protože některé z toho jsou opravdu důležité.
Tak jestli ještě něco máte. Já bych to ponechal těm zprávám teďka. Myslím, dobře, že těch informací bylo hodně z tohoto balíčku a že myslím, že posluchači budou mít dost prostoru pro toto zpracovávat.
No každopádně zase nálož informací to byla, jinak tuším od 26. tohoto roku dál, asi do někdy do začátku, do konce 11. měsíce, tak je tam, díval jsem se dneska, tak je tam dokonce 7 pořadů na toto téma a nejenom na tohleto, ale i na tu transformaci, na ty další záležitosti, je tam 7 pořadů dvouhodinových, takže informace tam k tomu jsou, podívejte se do archivu a lze si to tam prostě vyhledat. Já bych přešel teda na ty zprávy. Tady je důležitých několik věcí. Nebudu ani komentovat nějak prohlášení ruského ministra zahraničí v souvislosti s plány USA uspořádat summit pro demokracii, kdy v podstatě jim tam vysvětluje, jako co chtějí dělat za summit o demokracii, když žádnou jako tam nemají a tak dál. Tady jde spíše o jinou věc a to je o to, že prostě pokračuje zatím provokace. Moskva navrhovala Západu novou Helsinskou smlouvu. Zatím se k tomu Západ, a jmenovitě teda Stoltenberg, jako šéf, nebo aspoň politický šéf NATO, tak hned jako tyto věci odmítal. Uvidíme, jak se to dál jako bude vyvíjet. V každém případě Rusko dalo nakonec nějaké návrhy, krom teda toho, že jak si vysvětlovali, že jak dlouho jsou schopni tedy s tou raketou se dostat tam či onám, anebo vyhodit tedy sklady s jadernými bombami tedy v Německu, což by teda zničilo celou Evropu, ale tady je spíše podstatná jiná věc a to je teď po posledních jednáních informace o ruských návrzích dokumentů k zajištění záruk právní bezpečnosti ze strany Spojených států a NATO. A tady je podstatné to, že vlastně při tom jednání na ruském ministerstvu zahraničí 15. prosince letošního roku, tak ta americká strana obdržela návrhy dohod mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými o bezpečnostních zárukách a dále dohody o bezpečnostních opatřeních pro Ruskou federaci a členské státy Severoatlantické aliance. Tam kromě těch obvyklých obezliček a tak dál, tak ta dohoda o bezpečnostních zárukách, tak hovoří o tom, že tedy strany spolupracující a tak dál, obě dvě, takže se zavazují nepodnikat akce a nevyvíjet činnosti ovlivňující bezpečnost druhé strany, neúčastnit se jich a nepodporovat je, neprovádějí bezpečnostní opatření přijaté každou stranou samostatně nebo v rámci mezinárodní organizace, která by podkopala základní bezpečnostní zájmy druhé strany. Budou se snažit zajistit, aby všechny mezinárodní organizace, vojenské aliance nebo koalice, jich se zúčastní alespoň jedna ze stran, dodržovaly zásady obsažené v chartě OSN. Jsou tam další ustanovení, jako strany nevyužijí území jiných států k přípravě nebo provedení ozbrojeného útoku proti druhé straně nebo k jiným akcím ovlivňujícím základní bezpečnostní zájmy druhé strany. To je velmi významné i pro nás. Dále, další článek. Spojené státy americké se zavazují vyloučit další expanzi Severoatlantické aliance směrem na východ a odmítnout přijmout do aliance státy, které byly dříve součástí Svazu sovětských socialistických republik. Tím vlastně hovoří o Ukrajině a o Gruzii, případně o Azerbajdžánu, ale hlavně o těch dvou. Spojené státy americké nebudou zřizovat vojenské základy na území státu, které byly dříve tedy členy Sovětského svazu a nejsou členy Severoatlantické aliance a nebo využívat jejich strukturu k jakékoliv vojenské činnosti ani rozvíjet bilaterální vojenskou spolupráci s nimi. Další ten bod, který je, tak strany se drží rozměstňování svých ozbrojených sil a zbraní, a to i v rámci mezinárodních organizací, vojenských aliancí nebo koalic, v oblastech, kde by takové rozmístění bylo druhou stranou vnímáno jako ohrožení své národní bezpečnosti. Strany se drží letání s těžkými bombardéry vybavenými jadernými nebo nejadernými zbraněmi a nalezáním hladinových válečných lodí všech tříd, včetně v rámci aliancí, koalic a organizací v oblastech mimo národní vzdušní prostor a mimo národní teritoriální vody, odkud mohou zasáhnout cíle na území druhé strany. Tak, zavazují se, že nebudou rozmisťovat pozemní rakety středního kratšího doletu mimo svá území, jakož i v těch oblastech svého státního zájmu, ze kterých jsou takové zbraně schopny zasáhnout cíle na území státu druhé strany. Smluvní strany vylučují rozmístění jaderných zbraní mimo území státu a vracejí takové zbraně, které jsou již rozmístěny mimo území státu v době, kdy tato smlouva vstoupí v platnost na území státu. To znamená, pokud jsou třeba dneska rakety v Polsku, v Rumunsku, tak domů, jo, dokonce i v Německu. Strany odstraní veškerou stávající infrastrukturu pro rozmístění jaderných zbraní mimo území státu. Teď se právě staví u polských hranic, u polsko-běloruské hranice. Strany nebudou cvičit vojenský personál, civilní obyvatelstvo ze zemí nevlastnících jaderné zbraně v používání těchto zbraní. Tak, takže to je jedna z těch smluv a ta druhá o bezpečnostních opatřeních. Tak ta hovoří o tom, že jednak tedy se řídí zásadami spolupráce rovné nedělitelné bezpečnosti, neposilují svoji bezpečnost individuálně v rámci mezinárodní organizace, vojenské aliance nebo koalice na úkor bezpečnosti ostatních, jako jedna taková. Další k řešení problémů a řešení problémových situací využijí účastníci mechanismy naléhavých konzultací na bilaterální a multilaterální základě, včetně Rady Rusko-NATO. Účastníci za třetí potvrzují, že se navzájem nepovažují za protivníky. Za další, Ruská federace a všichni účastníci, kteří byli ke dni 27. května 1997 členskými státy Severoatlantické aliance, tedy nerozmístí své ozbrojené síly a zbraně na území všech ostatních evropských států, kromě sil rozmístěných na tomto území do 27. května 1997. Ve výjimečných případech, kdy nastanou situace související s potřebou neutralizovat bezpečnostní hrozbu jedno nebo více účastníků, lze taková umístění provést se souhlasem všech účastníků. To znamená, že žádné základny například u nás a podobně nebo na Slovensku. Účastníci vylučují rozmístění pozemních raket středního a kratšího doletu v oblastech, z nich jsou schopni zasáhnout cíle na území jiných účastníků. Účastníci, kterými jsou členské státy Severoatlantické aliance, přijímají závazky, které vylučí další rozšiřování NATO, včetně přistoupení Ukrajiny, jakož i dalších států. A dále ještě účastníci odmítají, které jsou členské státy Severoatlantické aliance, odmítají provádět jakoukoliv vojenskou činnost na území Ukrajiny, ale i dalších států východní Evropy, Zakavkazska a střední Asie. A tato dohoda neovlivňuje a nebude vykládána tak, že se jim dotýká primární odpovědnost Rady bezpečnosti OSN za udržování mezinárodního míru bezpečnosti, jakož i práva a povinnosti členů vyplývajících z charty OSN. A to je tak asi zhruba všechno, tady z tohoto zásadního. Čili vidíte, že to je jako návrh dohody velmi zásadní, nebo dohod velmi zásadního charakteru. A aniž nám to někdo řekl, tak myslím, že v pořadu právě s Jakobem Kedmim nebo někde prostě padla tam určitě padlo, že to je do jisté míry ultimátum a někde padala lhůta na podepsání těchto smluv 3 týdny. 3 týdny. Takže jenom jako abychom věděli, pokud je takto, je to pravda, tak je to buď anebo prostě. Po zkušenostech, které jsou. Takže toto je určitě dobré jako vědět, protože i když tedy, jak jsem říkal úvodem, když jsem vstoupil se zpožděním tedy do tohoto vysílání, tak ne všichni určitě budou mít možnost nějakého odchodu někam jinam, na jinou planetu, když dneska ty možnosti přes ty portály a tak dále, tak a právě z té Antarktidy tak existují, ale to nebudou mít. A teď je otázka, jestli oni zvolí, že teda se vzdají, anebo jestli teda budou bojovat do poslední chvíle a pak teda ještě může jako nastat lecos. Takže to je teďka to, o co běží. Jo, po mém soudu teda, asi nejsem sám. Takže uvidíme jak nakonec na to asi na ty věci zareaguje tedy i samozřejmě ta Galaktická rada a tyto subjekty, protože už dneska o lečem jak se rozhodují a pokud já vím, tak Američané několikrát, a bylo to oficiálně v našem fisku, si stěžovali, že když chtěli použít nebo vyzkoušet jaderné zbraně, takže vlastně nemohli, že jim byly zablokovány. Já si nemyslím, že by to blokovalo jenom jedné straně, blokovalo to určitě druhé straně, protože Tady planeta Země, a to je důležité vědět, je prostě pro tu galaxii velmi významná, má výjimečné postavení, mimo jiné také i kvůli průchodu dalších portálů, ale i kvůli jiným věcem. Jinak lidé zřejmě vznikli až z 22 různých ras, které sem byly kdysi dovezeny a byly prostě postupně míchány a podobně. Takže žádné opice a tak. Takže máme teda, a navíc jsou tady i jaksi různé suroviny, které jinde nejsou, a máme i, dokonce jsme i, řekl bych, geneticky lépe vybaveni než mnohé jiné rasy. Problém je v tom, že my to neumíme využívat, protože jsme byli zablokováni na 3D, jinak je údajně náš mozek a kapacita našeho mozku zatím využívána ze 4%. Tak si to představte. Ze 4%. Takže máme úplně jaksi jiné možnosti a teď jde o to, abychom jich také ještě mohli využívat.
Jestli můžu technicky jenom. No. Tam, kde byla řeč o těch vojenských základnách na cizím území, tak se to na území Ruské federace týká i amerických, ne Ruské federace, pardon, bývalých vlastně států, tedy Sovětského svazu. Tam se to týká i vojenských biologických laboratoří. A to velice úzce souvisí s covidem. Takže prostě jenom tady zase, aby ty věci tak nějak prostě se daly dobře propojit, tak jenom tato informace, že vlastně se to týká i těchto záležitostí, o kterých se ví a samozřejmě jsou v současné době předmětem tedy jaksi velkého tlaku na zrušení.
Tohle je velmi dobrá připomínka. Proč? Protože když se teďka ukazuje, jak je vlastně kým, jak je to s postižením lidí covidem a zejména úmrtími, tak se zjišťuje, že Evropa s Amerikou má dohromady asi 13,6% obyvatel světa, ale z hlediska postižení covidem, tak je to dohromady 87%. A z toho Evropa je 50 a Spojené státy jsou 37. Čili tady vidíte, že tady toto je především útok na bílou rasu. To je jako první věc. A v rámci té bílé rasy ještě vidíte, že je dost velký tlak na Slovany. Nejenom na ně teda, to jako abychom byli objektivní, nejenom na ně. Protože vidíte, že dostávají dost jaksi velký náklad dostávají teďka Němci, Britové, to jako vidíte, Němci, Britové, tam jako je to také jako hodně. Samozřejmě Izrael, jo. Ten, a čím víc jsou proočkované, tak jako tím je to tedy horší. A jinak jenom, protože se nám čas krátí, tak v Kanadě, pro vaši informaci, byl zahájen takzvaný druhý norimberský proces, nebo druhý norimberský tribunál, který se zabývá tedy těmi zločiny, které souvisejí s tím očkováním a testováním. A připravuje se, bo teďka už byl také dokonce spuštěn i v Polsku. Takže asi nepochybně i tady a v dalších zemích by mělo probíhat nebo by mělo začít probíhat. Nevím, jestli se tady to někdo chopil. Prostě shromažďování těch podkladů prostě o těch jednotlivých kauzách, tak aby se dalo něco podobného připravit, protože ten doktor Filmich spolupracuje dneska asi s 10 000 lékaři a s více jak 100 advokátů, protože on je vlastně jako ten hlavní žalobce teda tady v této kauze a je to děláno tak, že to bude v rámci jednotlivých států tedy. Jo, takže takto aspoň jako informace. No a pokud je ještě o nějaké další zprávy, teda, které jsou, abych nebyl jenom z toho, tak vám řeknu něco trošku, no, já bych řekl téměř, nechci říct humorného, ono je to smutné, víte, ale je to informace o tom, že Biden teď přiznal to, že zase byly nějaké debaty o volbách, byly a teďka, aby se nějakým způsobem, pokud možno ve Spojených státech je na to tlak, federalizovali tedy pravidla pro vole, protože tam každý pes jiná ves, jak víte, že každý stát to měl jinak. Zpráva hovoří o tom, že Biden je odhodlán schválit legislativní reformu voleb, která by federalizovala ty volby v těch jednotlivých státech a tak dál. A on jako říká, že teda je to samozřejmě to právo volit je pod neustálým útokem republikánských guvernérů, generálních prokurátorů, státních tajemníků, zákonodárců a tak dál. Jo. A říkal ale jednu věc. Boj už není jen o tom, kdo bude volit, nebo o tom, jak usnadnit oprávněným lidem volby. Nebo volit. Je to o tom, kdo bude počítat hlasy. Zda se váš hlas vůbec počítá. Čímž teda položil úplně všechny, protože řekl vlastně, jak to teda chodí. Jo? A řekl dokonce, je to zlověstná kombinace potlačování voličů a podvracení voleb. Je to neamerické, je to nedemokratické, je to nepatriotické a bohužel to není bezprecedentní. No, takže ty se toho republikáni chytli, říkali, tak konečně teď to přiznávají. No, teď to konečně přiznává, že podváděli. Jo. No, takže to je jako opravdu pozoruhodná záležitost, jestli teda ten, co hraje toho Bidena, jestli to měl jako v roli, nebo nevím, ale jako je to dobré. Jinak tedy samozřejmě ta červená, tedy tam ta červená vlna, to zná ty Trumpovci, ten GOP tedy, ty republikáni, tak tam teda přicházejí a zdá se, že nejenom, že ovládnou tedy tu sněmovnu, ale tam to vypadá, že Pelosi, že skončí tedy co nejdřív, oni teda, že chce při polovině příštího roku, ale podle mě to může skončit i dřív, a že by tam nastoupil Trump, a tam je další věc, která mě jako zaráží až, že oni říkají, že vlastně ten, kdo tam může dostat teda tu roli toho mluvčího a vlastně je tam vlastně to šéfuje a tu paličku, takže může být někdo, koho oni si tam zvolí, ale on nemusí být vůbec jako zvolen jako poslanec. Ale oni si ho tam mohou, takhle si ho tam mohou vybrat a dosadit se ho tam, což mě teda úplně šokovalo a já pořád jako, když se snažím do těch jejich voleb proniknout, tak pořád nejsem dost moudrej teda.
Tak, no, to je krásná ilustrace, protože to ukazuje právě na jednu věc a sice ukazuje to na to, že vlastně bývalý, v podstatě bývalé loutky vlastně toho globálního, teda té globální elity, už ztrácejí noty. Oni už nemají vlastně teda ty originální vlastně teda scénáře k tomu, co mají dělat, jak to mají dělat, co mají říkat, jak to mají říkat, a je vidět, že o to snadněji se teď dostávají vlastně tedy do jejich vlastně teda scénářů věci, které ještě před půl rokem v podstatě tam ani být nemohly.
Ale to tak, no.
Jo, je vidět opět to zrychlení toho postupu vlastně, celé té změny, že vlastně to je klasická ukázka, to je stejné, jako kdyby prostě najednou začal náš premiér nebo prostě někdo od nás mluvit tak jako úplně jinak. Jo? Najednou prostě by se, jo, část staré prostě dikce a část naprosto úplně nové vlastně, tedy dikce odhalující skutečnost. Jo? To je prostě klasický důkaz o tom, jak se věci zrychlují a opravdu, že ten proces, jak bylo správně řečeno, že v těch Spojených státech to se výrazně zrychlilo a že opravdu může těm změnám dojít už někdy v prvních měsících příštího roku.
No, jestli to ten náš premiér teďka vůbec stačí. Jestli bude vyhlášena gestara, tak si myslím, že jak si to bude všechno jinak a myslím si, že můj odhad a tip jako na tuto záležitost, když se to muselo chvilkama natahovat a bohužel potřeboval chvilku času a Andrej měl takzvaně skládat vládu, a on nepochopil, že ji má skládat, nikoli složit. To on nepochopil. Jo, takže musel udělat jako jinou věc, aby teda pak mu to vyšlo tak, až proběhnou jednání na Antarktidě a tak dál. Bohužel to většina lidí nepochopila, a když čtu i některé komentátory, teda, které jinak jako si vážím a teď tam čtu jako prostě některé hlouposti, tak jako opravdu to je jako skutečně jako to je zážitek teda, jo. No, takže
je, jsou ve 3D, no prostě je to na něj
vidět. Jsou ve 3D.
Přesně.
No, jsou ve 3D, tak jako je to takhle. No, jinak odinut možná jedna věc zajímavá, dvě zajímavé věci. Jednak Indie podepsala smlouvu s ruskou armádou otevírá své území pro armádu Ruské federace, to znamená, pokud by tam ruská armáda se chtěla přesouvat, tak může. Jo? Oni také tam prodávají S-400 a podobně. Mimochodem, abych nezapomněl těch armád prvé, těch, které dneska teda dělají ten úklid, tak samozřejmě není to jenom americká, je jich dohromady 17, je tam ruská, je tam indická, je tam hodně Korejců, třeba to je velmi překvapivé. Ale netvrdím, že jsou všichni všude, to jako netvrdím. Otázka, jak je to řešený teďka v těch jednotlivých okupačních zónách, to v Německu to nevím, protože je dobře vědět, že Rusové, když odešli z NDR, tak jako je nenechali, nezůstavili tu východní část Německa jako okupované území, ale tam byla regulérně republika, zatímco po celou tu dobu takzvaná Spolková republika Německo nebo Západní Německo, tak byla vlastně okupovaným státem. To je jako důležité vidět ten rozdíl. Takže to je jedna zpráva, vidíte, jak jsem se dostal z Indie hned do Německa. A ta druhá je také velmi zajímavá. Nikaragujský kanál bude. Rusko a Čína se vracejí. V listopadu byl znovu zvolen v Nikaraguji, jaksi už předchozí prezident, a to je Daniel Ortega, 7. listopadu tohoto roku vyhrál. Takže ruská Čína se vrací, aby překopala Nikaragu, prostředkuje teda Nikaragujské jezero veliké, překopala Nikaragu a vlastně udělala konkurenční kanál tomu panamskému. Takže to je velmi významné, protože tím pádem Američané to nebudou mít ten průplav z Atlantiku do Tichého oceánu a naopak tak ho nebudou mít pod kontrolou. Oni budou mít svůj, ale tady bude druhý. Takže tolik, a to si myslím, že jako z hlediska strategického má velký význam toto. Takže to je tato zpráva. No už to asi za minutu moc nestačíme. No, to je asi toto.
Zkuste to.
Už toho moc nestačíme. No, je to škoda, protože si myslím, že by ještě bylo o čem hovořit. No, jinak ještě snad k tomu covidu ta tisková zpráva té Světové rady pro zdraví World Council for Health tak vyzývá k okamžitému zastavení experimentálních COVID-19 vakcín. Takže a odvolání na ty globálně proslulé odborníky, jako je doktor Paul Alexander, Byron Bridle, Gert Vandenbosche, Dolores Cahill a tak dál, Sukharin Bagdi, Ryan Cole, Richard Fleming, Robert Malone a tak dál a tak dál. Jo. Takže Michael Eden a tak dál, Wolfgang Wodark a tak. Jo. A Zelenko samozřejmě, nezapomněli doktora Zelenko, mnoho dalších. Takže varují předtím, už je toho hodně, že prostě dneska už si kleťme otázku, já jsem to napsal teďka do článku, který vyšel včera, tuším, na Pokecu, tak je otázka už teďka klásy, proč je tady někdo takhle hluchý, slepý, co je cílem. Cílem je nervat to do těch lidí, ale co je cílem, proč to do těch lidí rvou. Jo? Když musí vědět, že to má prostě naprosto zhoubné pro ty lidi zhoubné účinky. A vlastně, že se to vlastně tím očkováním, že se to vlastně teprve, vlastně, že se to rozmáhá a že je to horší než jenom čistý covid, ta intoxikace. Takže tolik asi ode mě.
Jenom bych upozornil, jak se tady hovořilo o tom, že WHO to zřejmě asi ještě nemá, tak skutečně na jejich stránkách to ještě není. Takže není, potvrzuji, že jsou instituce, u kterých ta změna probíhá, řekněme, pomaleji. Ale vzhledem k tomu, že jsou to v podstatě služebné instituce a všichni, jak si vědomí, už vědí, o co se jedná, no tak asi taková škoda to není.
Škoda to není, ale problém je v tom, aby se to zastavilo i v takových státech, jako jsme my, aby se to zastavilo. A teď je otázka, co tady budou ti naši, co budou potřebovat k tomu, nebo co je donutí k tomu, aby to zastavili, protože zatím pořád to chtějí jako hlava nehlava, že jo. Je otázka, proč, jo.
Jenom bych k tomu měl jeden zdroj, zase teda u nás zdravotnický, který říká, my jsme jiní, my jsme prevence a je to SPCNCZ, Společnost prevence civilizačních nemocí. A tenhle ten server je v podstatě takovou dlouhotrvající, poněkud nechtěnou vlastně tedy jaksi dcerou českého internetu, trpěnou do jisté míry a je to výborný zdroj v podstatě informací o tom, jakým způsobem na bázi prevence se vlastně vyvarovat všech nemocí téměř.
To je určitě dobré, no, protože ono v očkování, vemte si jenom jednu věc, že máte nějakou směs, ani to charakteristice vakcíny neodpovídá, a že teď s tím chcete léčit, už máte, já nevím, kolikátou variantu toho viru údajně, a vy to pořád léčíte nějakým původním, který ještě vůbec takovouhle variantu vůbec neznal. Teď je to nesmysl. Tak se ptám znova, jako, co je vlastně cílem teda? Znamená dostat do těch lidí obsah té injekce a ne někde něco léčit. Pokud něco chtějí léčit, tak s tou dá prevencí, tak na to mají jiné prostředky a určitě to není očkování.
Pane kolego, jistě je vám známý pojem collateral damages, to znamená v podstatě takové ty okolnostní vlastně ztráty. A to je přesně to, co ta temná strana nad tím si hlavu neláme. Takže jinými slovy jsou to pozůstatky v podstatě teda téhleté politiky globální a pochopitelně, že my bychom se měli k tomu zachovat vědomně a tohleto odmítnout a raději se řídit prevencí.
No to určitě, a stále více lidí, jak tak vidím, tak si klade otázku, zda je očkování kvůli covidu, anebo covid kvůli tomu, aby se mohlo očkovat. Tam si myslím, že tam je ten základ. Tam je ten základ právě.
Ano. Vzhledem k tomu, že SARS-CoV-2 je laboratorní potvora, tak pochopitelně je jasné, k čemu taková laboratorní potvora může být.
Tak.
A mimochodem, jenom drobnost, proč pátá dávka od Pfizeru, čtvrtá a pátá projektovaná? No, protože si ještě nevydělali dostatečně.
No to je jedna věc, a druhá věc, je-li to genová terapie, tak je otázka, jak ty lidé mají v té finální podobě vypadat.
Tak.
Když si uvědomíme, že tady máte reptiliány, ty teda většina buď byla zlikvidována, nebo opustila, byli tady jiní, no ale za nějakou dobu když tady nebude vlastně žádný odpor, protože buď budou lidé takhle genově změněni, nebo tady nebudou, no tak jako oni sem, tak se sem nepochybně vrátí. A tady nebude žádný odpor. A je otázka, jak to tady bude vypadat. Jestli tady budou taky reptiliáni tady v těch letech, nebo co tady bude. To je jako otázka. To je taky záležitost, co je všechno v těch injekcích, a víte, že je to každou chvilku něco jiného. Že se ty směsi trochu mění, že jo, v tom. No. Takže tak to, no.
Dobře,
no nic, takže to jenom tak jako na ten okraj, no.
Fajn. Tak jsme to vzali letem světem. Hlavní téma tady nakonec byla debata o, nebo podání informací, tedy o Nesaře a Gesaře a zavádění nového finančního světového systému. Takže já poděkuji pro tuto chvíli pánům, jak tedy Petru. No, a teď mi vypadlo jméno.
Škody.
jak prosté.
Martine, no vidíte to. Takhle to je totiž, ale protože tady, když tady upevujete.
To se stává. Mít je v hlavě toho tolik, chápu. Něco se musí vytěsnit.
Dobře.
Přátelé, krásný Petr, večer, krásný předvánoční čas a věřte, bude lépe.
Díky vám též a také inženýr Jaroslav Tichý.
Děkuji vám, pánové, za spolupráci, posluchačům za pozornost, jinak je chci pozvat na úterý 21. od 7 večer, kdy budeme mít pořád s paní magistrou Svobodovou Krešovou pokračování v podstatě toho, co jsme vlastně v předchozích dvou dílech, nebo lépe řečeno hlavně ona tedy, co jsme tedy nakousli. Takže se budu těšit v úterý naslyšenou. Mějte se hezky, hezký večer.
Tež, dámy a pánové, děkuji. A my se hnedky za chvilenku koukneme tedy na předposlední z 6. prosince otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pijakina. Takže prozatím děkuji. Dám tam nějakou písničku na předěl a jdeme se na to vrhnout. Díky moc a zatím naslyšenou.